seda hakkab kuidagi mulle lähemale ka saada.
En tea, las ta see täitsa nagu nii paari meetri kaugusel küll ta.
Jah,
nii asjad ära. Tere õhtust, kes te olete siia kohal tulnud. Väga äge. Esimeses vestlusõhtuses õhtus, et te osalete. Ja nagu meil on välja kuulutatud, siis täna tuleb nagu põnev teema putukatest inimestest, põimsüsteemidest. Ja külas on meil Urmas Tartes, siis üks väheseid teadlasi Eestis. No kõigepealt selgus, no putuka teadlane. Presidendi vastuvõtt oli sõdas siit tutvustatud. Ja nii palju veel, et julgustus teile, et kui on kuskil hakkab kripitsema mõni küsimus, kohe antke tulla, siis saame elu põnevamaks teha. Aga nii kui on arvata võib, et see väga põnev õhtune tuleb. Ivulus, palun.
Ja, tervetust ja aitäh sissejaotuse eest, et see lugu tasub veidikene üle rääkida ka teistele, et kuidas see putuka teadane mulle külge on saanud, et see oli siis, kui Lennart Meri oli viimast hooaega president ja siis ta oli hästi lahke oma viimasel ameti aastal. Ja siis ta oli hästi palju teete märke ja küllalt palju seda teadlastele ka, et oli mingi 1000 inimest ühel aastal teitsa, see oli hästi palju. Hiljem on tagasi tõmmatud seda võistetavatel põhjustel, sest kui juba kõik on saanud, on ta sõikra ja merad. Ja siin oli niimoodi, et nagu ikka tutvustatakse siis inimesi, nagu välja viidatakse ja seal siis, kes tutvustati, oli ökoloogia, kes oli siis hüdrobioloogia, kes oli astronoomia. Ja siis kui mind esile kutsuti, siis öeldi Urmas Tartes putuka teada. Ja õhtul tegelikult ma ütlen mulle siis niimoodi vastuvõtul, õhtul oli siis selline sisse söögilaud, et vaatad, kui Urmas mainit tähele, et sa olid ainuke teada. Et kõik teised olid mingid loogid. No ja kui on rahvas sulle ühe iluse nime pannud, siis miks seda mitte kasutada? Ega siis ju ise enda tegevust ei saa ju mitte kunagi hinnangut anda, seda saavad anda ainult teised inimesed. Ise võime arvata, et me teeme loomulikult kõiki asju maailma parimal moel, aga see ei ole... Ma pean väga uskuma seda, kui seda teeme. Me püüdma selle poole, seda kindlasti. Natuke ma loomulikult siiski tegelen ka sellise asjaga, et räägin, et mis on siis see minu selline väike taust, et kui te ka mingid küsimusi hakkate küsima, siis muidugi etteratavalt võin öelda, et küsida kõik. Ei ole olemas rumalad küsimusi, on ainult rumalad vastused. See on üks selline maailma teadmine küll ja küsimus kuid. No siin on siis selline lühi kokkuvõtte, mis isegi mõnes detailides on juba natuke edasi ajanud ka. Ehk siis maailmavaatajat olema bioloog. Ma kasutan meelega mõistet maailmavaatajat, sellepärast bioloogia elukuts. See on lihtsalt teadmine maailmast, tema mitmekesisest, tema arenemisest, tema dünaamikast ja kõikist kõigest muust nii-öelda põnevast. See on juures, ehk siis sellepärast ma siin sellise nime kasutasin, kuid jah, kui võlikoolis ma spetsialiseerusin putukate füsioloogia uurimisele, kus ma ka oma teadustööd tegin. Ja pikka aega olin ma niimoodi vintsaku liisuga ringi käiv inimene ja mul on tänasel jaldes ka frakkilusesti, mis omal ajal veel ülikoolis direktoritele tehti ametiliietuseks akadeemilistel pidulikil sõnmustel. Ja nii edasi. Ja pärast seda olin ka professori ametis ja 2010 siis teatud ka sündmuste kokkulangemise tulemusel heas mõttes leidsin, et ma olen palju asju proovinud maailmas teha, aga katsuks olla nüüd komakäeline. See on üks kõige raskemad asju maailmas, muidugi, mis inimesele võib elusel ette sattuda, mis sul on valida mitme hea asja vahel. Sellepärast akadeemia elu fantastilt etäge. Vahva ja tore ja see on andnud mulle äärmiselt palju toredaid kohtumisi, toredaid inimestega teadmisi ja see on hulgas ka võibolla siis, noh, teeme ühe sellise, kaks sellist olulist asja, et kuidas sa tõelda tähendab, et kõik ka kõige suuremad teaduskorrad on inimest. Ja kui tema on inimene, mina olen inimene, tähendab, mina suudan ka midagi selgeks õppida teha. et see on nagu üks selline, selline heas mõttes kogemus ka ja jätkuvalt ma suhtlen selle valdkonna inimestega ja tea, kelle käest nõu küsida juhul, kui see vajadus on endal. Ja teine pool, mis minu elu muidugi ellu tuli järgist rohkem sisse, oli siis looduses fotoaparaadiga ringi käimine ja selle maailma pildile salvestamine. Ja kahjuks on ju niimoodi, et ükski inimene ei saa olla multitalendina võrdselt tipus kõikides asjades. Et on võimalik teha palju asju keskpäraselt. Ja siis ma mõtlesin, et parem olla maailma valin putukapildistaja kui keskpärane professor Eestis. See on selline väike enesepõtluslik õigustus. Selliseks siis valikuteks igatahes ma andsin siis oma direktorile lahkumisavaldused, ma nüüd ühesõnaga annan võimalus järgmiselt, et tegelikult seda aega oli selles mõttes ka sobilik, et ei olnud ühtegi suurt uute rahastuste taotlemise aega ka, et oli võimalik ka siis ülejäänud inimestel settida oma asjad täiesti normaalselt toimima. Ja siin näiteks selle pildi peal, mis te arvate, kelle ma siin mind on pildistatud. See on üks ametiisik.
Direktor.
Aga antud juhul isegi veel see oli selle läks. Ei, aga see ei ole akadeemine sõja. Ja siin ma olen Pingimetsa määndamise keskuse nõukogu esimees. Tuli ka üks selline hooaeg, põnekooaeg. Selle pintsa klipsa see elu sees ja ajab. Tänaseks on nüüd looduskaitsekomisjonist saanud keskkonna komisjon, see on möödunud aasta siis tulemus ja siis ma jätkan seal tase esimene staatuses. Toimusid sellised reorganiseerimised ja minu elu koosnebki nagu sellisest kolmest vaalast jätkuvalt, et üks on lõpetamine. Jätkuvalt maaülikoolis on mul fotograafia loeng ja Pallase kunstikoolis on loodusfotograafia loeng ja vahel episoodiliselt on ka mõned külalis sellised loengud olnud siin kas või kunstiakadeemias või muus sellises kohas. Ja siis sellised avalikud esinemised, koolitamised ja muidugi ka kirjutamine, siis ehk siis meil on abikaasaga koos nii-öelda perekirjastus, kus me need oma ise ja oma raamatuid ja asju jõudume öelda välja anname ja kirjastame ja siia ma ei ole jõudnud veel panna kõige viimast toredat raamatut nimega sääseraamat, aga eks see tuleb siin ka. No siin on see põhjus, miks ma ütlesin, et parem olla maailma parim putukapildistaja kui keskpärane professor, ehk siis kui sa oled saanud ka mõtleme loodusfotograafia taustsüsteemis maailma registri tiitli ja ei saa hinna, siis pole ju põhjus ka üle seda. Et seda ei ole ükski Eesti loodusfotograaf järgi teinud.
Kui võiks natuke lisada, siis see pilt on selline, mis paneb talve nagu täiesti uude võtmesse. Et talvel on ka elu lume sees, eks natuke äge.
See on see lume kripp.
Jah, see on see lume kripp ja see on aastal 2009. Ja mis on nagu selles mõttes jah tore, et enne siin oma vahel rääkisime loomamõinusjuttudest ja meil on olemas ju sellise rühm looduses elavaid loomi, keda nimetame muinasjutu loomadeks. Lõvi, elevant, karu, lõdre, hund, rebane, jänes, rebane ja muinasjutude kangelased kõik. Ja kellesse me suhtume märksa inimlikumalt kui näiteks sellisesse pisikesse loomase lumeheldaga. Ja mina olen nagu vahel naljaga pooleks ja pool tõsiselt ka seadnud endale selliseks eesmärgiks, et minu ülesanne võiks olla või missioon ka sellistest pisikestest loomadest ees otsa sumekirbuga kujundada siis muinasjutu looma. Nii-öelda selline kujund nendele külgi ka, et nad oleksid meile sama inimlikud lähedused kui need suured karmased, pehmed karmased. Mul on üks väike täiesti tore edusam muidugi sellega isegi ette vedata. Nimelt mõned aastat tagasi kirjastus Maurus andis välja koolilastale Lotte lugemiku. Kui Lotte on hästi tuntud muinasjutu tegelane, koerapoiss Lotte. Mul on olnud õnne käinud lastelastega 2-2 aastat järjest Lotte maal ja mul on ise seda päeva täiesti nohtinud seda niivõrd kohti ja niivõrd hästi tehtud asi, kui üldse olla saab. Ja sul on lapsed on hoitud 20 lapsehoidja poolt, et ise võib paljud rõõmsalt ja kulgeda kaasa kogu selle mõlu ja mõlluga. Ja võtta selles lugemikus Lotte kohtub erinevate tegelastega looduses. Ja siis ta kohtub ka lumekirpa. Täiesti minust sõltumatult pandi Lotte kohtuma lumekirpuga ja sellega on selline lõbus asi ka, et siis kirjastus võtab ühendust, et kunstnik, kui ei tule see joonistamine välja pidab, et noh, kas ma saadaks pildi, mille järgi kunstnik saab joonistada. Noh, juba hea meelega saatsin, sest see oli, minu jaoks oli see samm unjasjutu loomale lähedal. Ja saatsin, aga lõpuks asi lõppes nii, et kunstnikul ikka välja tulnud ja nii on seda tugemiku siis lumekirpu foto. Ja üks samm muinasjutu loomale suhtlemiseks või muinasjutu loomaks saamisele on tehtud. Ja vähemalt seda võin ma ka nagu heas mõttes rahulikult öelda nii Eesti taustsüsteemis, et see talvine mutukeolu märkamine on läinud laiemaks kui kunagi naise seda tegin. On päris heas mõttes palju inimesi, kes seda tähele panevad ja pildiliselt järgustavad, salvestavad. Kuid siin ma võin küll teistpidi jällegi ise öelda ühe sellise uhkusega, et tõenäoliselt ühtegi teistpidist inimest, kes niivõrd pikalt ja pühendult oleks talvist putukajalu pildiliselt salvestunud maailmas teist ei ole. See on üks selline lugu, millega on võimalik, kui essi läheb silmapaitsta ja ma olen tänaseks jõudnud enam sellisesse olukorda ka, kus on piisav pildiline võimalus sellest maailmast rääkida, aga see oleks teist omaette rääkimise pikk lugu, milles nii-öelda juttu teha. Et siin siis üks selline klassikaline näide, siin me oleme konkreetselt saamide juures ja sõjases kevades. See on üks jämlik, on objektiivi ees, keda ma pildistan. Ja lund on seal palju ja noh, teistumud on omigu siin ja kõik on selline hästi vahva aeg. Ja siin kaks suve tagasi oli mul õnne käia Alpides suvisel ajal just nimelt vaadata, kuidas seal siis liustike ääres see putukelu käib, siis põhimõtteliselt seal on samasugune talve ja talve paastumustega elu. Ja oli ka jälle hästi vahva käik ja käimine ja olid sellised esinemised siis siin seal. Siin ma olen nagu täisvarustud, et ma olen isegi oma ekraani üles ja täna vaatasin, et saame hakkama. Siin üks sellised kõige lõbusamaid või toredamaid kogemusi loodusretkede läbiviimise, mida mõeldi kui palju ei tee, aga siis kui meil käis riigivisiidil Soome vabariigi president Sauli Niinistö, siis kuidagi juhtus nii, et presidendi kantselei võttis ühendust, et teeks talle ühe loodusretk. Ta on ise kui lillepuhviline ja loodusuhviline inimene ka ja siis üks tundik enne seda, kui nad Viljandi gümnaasiumiga kohtuma läksid, siis me käisime Loodi põrgus. Ja minul on sellest nagu kaks sügini head sellist kuidas mõtleks mälestust on niimoodi, et mulle ülini meeldis, kuidas nii Soome avalik kui Eesti vabalik mind usaldab. Selles mõttes, et ma ei tajunud mitte ühtegi julge olekulist ega mingisugust muud lisakontrolli enda isiku suhtes. Keegi juurid, mis on mul autos, keegi juurid, mis on mul fotopott, mis on väga suur kusnuma näiteks. Oli selle kokkis peal. Tegeda mis oli huvitav, mis seal oli ja kuidas seal oli. Ja muus olas kogu see käik oli selline hästi tore. Ja ma sain Soome avariigest ju varmalt kaas olla. Riigivisiidi külalistele ümber antakse kui teelete märki. Et on nii tore märk. Ja möödunud kevadel, nüüd aasta tagasi kevadel oli mul ju ka siin selline tõlendates. Hästi tore kevad, et ma olin äsja saanud valmis sääseraamatu ja siis läks veel nii hästi, et Eesti vabariik tunnustas mind Kumari looduskaitsepreemiaga. Ja see on nüüd siis auhinnad seremoonia järgselt siis selline väike söögilaud. Ja tol hetkel oli mul reklaampildiks olnud president ja viimaminister. Ma nüüd on peaminister ja president siin olnud reklaampildiks. Noh, Alar muidugi lausa küsis, et kas saab raamatut ikka ka. Noh, teame üks teist ülikooli aastat. Et selles mõttes Eesti on väike ja see on Eesti väiksuse oma tulnud. Nii, kuid lähme nüüd siis sisu juurde ja nagu hoiatati ja hoiatame jätkuvalt, et kui teil vähegi mingi hetke tekki küsimus täpsutus, siis kohe lähme sellele teemale ja vastame ärge jätke seda viimalt loeva lõpus jääb meelest ära. Ja võib-olla ka minu läheb selle taustusteem, võib-olla teise kohta, millest me räägime. Üks ja seal on üks selline väike õpetussõnad ja siin on väike lühike tsitaat sellest. Ehk siis mine sipelgaga võtta, sinna laisk, vaatame viise ja saadaiseks. Ma ütleks niimoodi, et jah, kui sõnda sõnade kirja panijad oleksid sipelgate eluviisides midagi teada, nii põhjalikult kui me täna teame, siis vaevalt, et nad seda oleksime selles raamatusse panud. Sest seal ei toimu sugugi mitte selliselt sellu lagu, et vahel kippume neid asju endale ette kujutama või arvama. Elu on väga palju lihtsam, väga palju roosalisem. Kuid mis on need alused, mis meie elu mõjutavad ja mida me siin oma maailmas ju sõrta tajume, kogeme ja milles kõik sõrtume? Siis nii kurb kui see polega ju tõdeda, siis no, on selline ilus asja nagu loodusseadus. Ja ma panin siia füüsikale rohkem tähelepanu pööravaid asju. Aga tahama või taha, nendest meil on mitte kellegi võimalik üle ütleta. Kui kuidas me siis tähistada või tähistada. Et kui ma vahel lähen nõnda kooli esinema, siis ma küsin laste käest ka, et mis on teie kooli selles õppere ainete süsteemis kaks kõige olulisemat õppereid. Mis te pakute? Mis vastus ma loodan saada?
Füüsika
ja matemaatika. Sellepärast, et ükskõik, mis asjad ka mujal valdkondades toimivad, ka sõrmatud bioloogias, kõik nad alluvad samadele loodusseadustele. Kas on veel kohvikeetmine või mingisugune amööviliikumine või putukate elusipelga pesas, loodusseadused, mis meid nii-öelda juhivad või millest me sõltume, need on veel saad. Jah, me kõiki pruugime lõpuni teada, aga väga paljud me teha. Ja kõik üle, kui me neid asju nagu fundamentina teame, siis on ma kõikidest ülejäänud asju, et väga palju lihtsam aru saa. Kui tega ma nüüd ei väga, ei hakka piinama enda valemitega, sest te olete kõik koolis käinud, mina ka. Mina käisin Eno keskkoolis omal ajal ja seal lõpetati süüretatud matemaatikat ja füüsikat ja oleme rõõmus selle üle. See oli selles mõttes tore kool ja tore kogemus ka, et ma ikkagi olin üle keskise õppelukkusega ju lapse on pidin käima, siis ikkagi kõikide lainud peaaegu. Ja ma mäletan 9. klassis sain ma matemaatika olümpiaadil vabaliigis ei klassil arvestuses kolmanda koha kahe klassi venna järjest. See oli siis selline kooli klassi nagu selline võimekus ja iseloomustus. Ja ülikoolis õppides esimesel kursusel tehti füüsika olümpiaad mitte füüsikutele. Selles mõttes, et füüsika eraleks õppiva nemad võistlid oma jätta, aga siis ülejäänud kõige. Ja seal ma sain siis ka ülikoolis seas siis kolmanda koha kahe kooli venna. No, kes oli õppinud füüsika eri klassile, ta ei läinud füüsikat õppi. ja selles mõttes oli see vahva aeg. Ja kui sa oled ka koolis, ütleme, iga inimene, kes kõik on valmis, näiteks ühe arvutiprogrammiga kõige lihtsalt. Kui sa selle valmis teed, et seal arvuti teeb nii, kui mina tahan käsel teha, siis meie maailm läheb väga palju lihtsamaks. Ma saan arvuti, et arvuti leidab minu käsk või neid käske, mida talle on antud ette valmistatud, kui võib teha mitte nii, et ma panen midagi arvuti, siis arvuti midagi teeb, mis sealt välja tuleb, vaid saab mitte midagi. Mis ei tähenda, et ma ei hakka juba programmeerida mopsüsteemiga, mida mul teeb seda pole vaja. Kuid seenerit füüsika valemitest ja loodusseadust on hästi lihtne. Sest iga üksiku asjaga on võimalik teile lihtne mõju ja vastasmõju kokku saada ja seda mõõta, seda analüüsida, ka isegi koduste käepärast vähenditega tihti. Kuid meie ümbruse maailm on mitte kunagi lihtne ja koosab paljudest erinevatest komponentidest elementidest, olnud elurakk, rääkimata organismist, ja siis, kui me läheme veel mingisugusesse koosusse, populatsiooni või veel hullem läheme veel siis biosfääri kokkuva laiusega universumisse, meil on alati väga palju erinevad komponente selles, mis kõik midagi teevad. Ja need omavahed mingid vahed suhestuvad, omavahed mida mingid vahed ei suhestu. Ja neid süsteeme, mis meie ümber on, nimetatakse sellised klassikalise teadusmõistega kompleksüsteemid. Nüüd möödunud aastal Kauko Vitt pakkus sõnaluse konkursil välja väga ilus eestikeelse sõna võimsüsteemid. kui meil on palju asju, mis avamahed võimuvad läbi. Ja neid põhimisüsteemi reinaapid arendavad hästi palju. Mõnimes ajukäid, siis valitab põhimisüsteemi. Hästi palju nüüd ühendud, valinevad seosid. Ja mis on alati välja tuleb, kui me kuskile mingi signaali sisse tuleb, et saab lõpuni truugi alati peab ära. Mingid asjad on teadavad ennustatavad, mingid asjad ei ole. Kuidas inimkond jõudis selle, et meil on sellise süsteemid, mille kohta me täpselt teame, et tema täpselt seisundit me ei saa, et te kunagi teada. Tundub paraks saada, aga maailmas on selline asju, mille täpselt olukord me ei tea. Kui inimesel lihtsalt elust tuua näiteks, no näiteks, meil on perekinge, kus on veres väga palju perekinge, siin ei juba tõtame puna perekinge. Tähistame üle ära, paneme ta trende külge, nii nagu teeks hindule, paneme trende külge, tema rändab kultuurid. Ja laseme ta siis mingis hetkel selma ja siis katsume prognoosida, kus on ta poole tunni pärast. Seda on võimalt ette. Aga perekinge kui selline töötab ja meil on võimalt perekinge tuurida, uurimalt need üksikute komponentide täpselt asjadust, aga me teame, nad on koomadud resoontesse. Nama teadame ruumis on muud olemas. Nüüd, kuidas jõuti siis selliste asjade avastamisele? Siin tuleb kasutada, ma olen võtta avastamine natukene selline, no kuidas me ütleme, kiirame mõiste. Seda see mõttes, et tavaliselt me tähistame avastajane kedagi, kes pani esimesena midagi kelja seostatud näitlesõnaks. See on selline teadlikus mõistes avastus. Teiselt, kui ma vaatan sellist hindamatu päralaegast, on näiteks vanasõnad kõike päralast, palju selline käänud ja kõne käänud, siis ma näen, et väga paljud need nii-öelda põhimõtted ja seaduspärasused, mida siis täna osatakse võib-olla teaduslikust taustusteemis üha põhjalikumalt seletada, on olnud tähele pandud juba ammu. Nad on lihtsalt seletatud ilusate kujundid. Aga miks see asi niimoodi tekkis või miks ta teistmoodi tekkis? Selle kohta ei osatud selle kirja panu ketkes siis lõpliku seost või suhet välja tuuma. Ja need põhimsüsteemid on jah selles mõttes üks tore näide, et siin on ilus mõiste nimega Liivika liivaefekt, mida väga palju kasutatakse. Aga kust see tuli ja mis on selle asja valuseks? Nimelt üks selline inimene nagu Edward Lorenz. Tema tegeles ilmaprognoosiga. Omal ajal. Ja tema sattus elama sellel õnnelikul ajale, kui siis toataie lükkatite ja käsitsi paberitega inimeste asemel hakkasid tulema elektronikist, mis suutsid selle toataie inimese töö teha mõõtmatult kiiremini. Ja loomulikult piisavad aegadel tolluse värgulikult töötasid. Ja mis tähendas seda, et Lorenz andis nüüd nii-öelda siis need põhimõtteliselt tahtis kirjeldada siis atmosfäärihu liikumist, mille lihtsalt tuleb udel koosnes ainult paarist diskreetsest paremist. Absoluutselt kõik paremised väga selline mõju, vastas mõju ja toimub ainult, et need komponente rohteks hooajalid ja seostuvad. Ja pani teatud lähte tingimustega õnnoraus ongi see, et meil on olenud mingid ilmaparameetrid ja need alusel proovime siis seaduspärasuste alusel vaadata, mis juhtub mingi ajalõudes. Ja andis siis teatud lähte alusel need ülesõnud arvut ja siis see läks kohvi jooma. Ma siis oli see, et on öeldud, et arvut ka tiivade aegane, aga ikkagi kui juba kohvidesse joomise käigus võib silma mudel läbi arvutatud, see oli kõva arvutud olla. Noh, nii keeruline, kus mudel võis üldse olla. Nii, ja siis ta tuli millegi pärast äkki selline olukord, et võtaks veel kohvi ja lasin üks arvutused veel pikemalt kesta. Mitte kaks päeval, see on veel kauemaga kesta. Ja selgused tulemused läksid täiesti ette arvamatusse kohta. Ja ta tegigi selles mõttes kindlaks sellise lihtsa asja, et kompleksisüsteemil on selline omadus, ka pisikene muutus lähte tingimustes võib anda hoopis suure muutuse väljumis. Ehk siis, kui me teeme hästi mingisugused teatud ainult konstantsid sisendid, me saame väga tüüpreksiooni. Aga kui meil on mingi keerukas süsteem, kus on need pisikese sisendi muutuse, siis see tulemused hoopis teine. Ja kui see tulemus ei ole nii-öelda lõputult haju, vaid siis see lahendus põhimõtteliselt hakkas konkreetse modeli puhul koonduma, siis sellesse joondesse. ja millest siis nii-öelda graafilise kujutusena tekis nagu kahest tiivast koos visuaal. Ehk siis see lahend oli kas siin või siin või siin või siin, aga kus täpselt on? Seda kui võimalt öelda. See on mõte, et atmosfäär jääb valles. Kui me teeme ilmaatmoosiga atmosfäär kuskiga, on ka vesi, on pilvedega, on need kõik on alles, aga need omavahelised suhted võivad olla ükskõik missuguses teistsuguses seisukohas. See on, see on nagu see, see, see asja taustus. Ja nagu see vere libe võib olla ükskõik kus meie kehas, mingi laev hetkel, aga meie vere no, ringe, kus selline töötab. Ja siit ta siis nii-öelda nimetaski selle asja kõigepealt kajake liiva efektiks. Et noh, umbes kajakas liigutab siis natuke liivade kõhku ja siis midagi kuskil muutub. Aga kui ta läks selle teemaga ühele konverentsil esinema, siis konverentsil parem vaatas, et oh, algne pealkiri oli ikkagi tõsine pealkiri mingisugusest nii-öelda interaktsioonidest ja muudest asjadest. Ja siis see konverentsil parem ütles, et ei pane mingi ilusa pealkirja, libike liiva efekt. Ja seal see libike liiva efekt nagu sai siis nagu sellise suurema nii-öelda siis no, teadmise või tuule liivadesse. Aga selle lihtne nii-öelda tulema see, et on asju, mille kohta me täpselt teame, et me kõiki täpselt ei. Tundub paradoksaalne, aga meie maa on enamasti koos kõigest asjad. Aga me isegi oma kehas ei taha täpselt, kus mingi asju täpselt mingi vajalikul on. Aga minu organismil on ikka olemas. Kuigi ma võin olla siin Tallinnas loengut pidamas, õhtuks sõita koju, ega teie kätte täpselt ei tea, mis kohad ma kuskil olen. Või kui ma sõidan autoga Tallinnasse, hästi ma sõidan üldjoodesse, teel tööd, aga ma töön naavad, et iga sõlgu olen selle teel 10 cm, kui natuke ühel pool 10 cm, natuke teisel pool. Ma kogu aeg olen natuke teist pool, aga suures mastaabis minu nii-öelda protsess koondub teatud kontekstis. Ehk nagu öelda, ilma protsessid samamoodi mingisugused lähteparameetrid koonduvad kusagile. Et nad ei ole aru mingisugusest absoluutses kaoses, vaid ikkagi teatud nii-öelda loogika alusel. Et, no võime tuua näiteks sellise näite, et kui hakkame kohvi tegema, paneme veegi, paneme ühele veemolekulile, küll vesi, veistame ühele veemolekulile ära ja siis katsume prognoosida, kus asub see veemolekul see hetkel, kui vesi hakkab keegi. Ta võib hoopis olla lahkunud, sest tal on täpselt nii. aga me teame, et vesi hakkab keegi, sõltumalt sellest, kus konkreetne molekul asub. Et ja selle mõttes, et selliste põhimsüsteemide puhul meil on alati võimalik minna teatud tasand edasi järgmise tasandid, siis kus need alumise tasandi noh, siis nii-öelda juhuslikkused noh, koonduvad kuski ja me saame seda tervikuna vaadata. Ehk siis kui me tahame veemolekuli asendit teida, selge, see on keeruline, aga see tähendab, et meil oleks võimalik hinnata, mis tingimustel vesi keemale. Et me peame lihtsalt teisi tasandid asju vaatama. Ja üks kõige lihtsamaid sellised mehaanilisi süsteeme, mida te kõik saate näiteks kodus endale lakkausa ehitada, aga kui te ehitada ei viitsi, minna ka ei viitsi, siis on võimalik näiteks minna kuskile webilehele, kus on olemas kaksik endal, või laadida endale telefoni app, kus siis on võimalik panna endale matemaatiline modulatsioon kaksik endist. Kaksik endal on selline mehaaniline seade, et tal on siis liigend, kuhu, mis on kinnitatud, siin on teine liigend ja siis on siis kaks tüli. Üks tüli, teine tüli. Ja see on selline huvitav süsteem, et kui teda natukene tasakaalust välja viia, siis ta alati sumbub väga kindla loogika järgi täiesti ette arvatavalt ühte olukorda. Aga kui ta viia tasakaalust palju välja, siis on võimatud tema täpselt olnud, mis ette võimoodi. Kulla, millal see mingisugune üli, mingisugune vinka peab meile viskada. Ja see on teistpidi jällegi väga hea näide, et tundub, et meil on peaaegu võimatu konkreetselt seda pende asukohta teatud lähte tingimuste suhtes üldse nagu ette prognoosida. Aga selliste suhtuses, et me jahkagi prognoosima täpselt pende asukohta vaid, meil on võimalik alati ära mõõta pende kinnituskoha asukoht ja pende haared rikkus. Ja me teame, et nende parameetritega välja määratud ruumist ei lähe see kaos mitte kunagi välja. Ehk noh, näiteks kui räägime tänapäeval palju sellised asjad, ilm ja kliima, siis ilmavarnoos on see võnkumine siit poolest, mis ühel hetkel on ette varnoosimatu. Aga kliimauurimine tegelebki nende kinnituskohtade muutmisega, see raami muutumisega, taustusveeri, muutumisuurimisega. Seal sees jääb see pende võnkuma, loomulikult. Aga mis kiirgesse see veel hakkab võiku. Seda on valmi küll kindlaks ja päris hästi ja päris lihtsalt. Ja kogu meie elu ümber ringi koosneb sellistest nii-öelda põnevatest asjadest. Ehk siis neid nimetatakse mitte lineaarseteks süsteemideks, nagu öelda, kus pisikene muutus, et teha selles väljumis hästi suure muutusi. Protsessid võivad kooduda, kuid ei pruugi. No näiteks inimene kooli õppima. Ta hakkab viisi tasa koguma teadmisi, kogu midagi, kogu mingi teadmisi. Temast võib saada takk inimene. Ehk kooduvad liikest kogutud asjad. Aga aina kõik see õttub minust endast, et kui ma näiteks jällegi lähen ka koolilaste lõttanud, et mina ei saa kõid õpetada, mina ei saa mitte kedagi õpetada. Mina saan anna teile võimalus õppimiseks ja teha seda protsessi teile võidama lihtsamaks, aga ma ei saa vägisi mitte kedagi õpetada. See on see võimalus. Sellega ei ole mitte midagi, mitte midagi välja. Ja see on üks selline, et mõte üks huvitav, naljakas selline juht teema, millega ma ise olen paar aastat tõsiselt, nagu mõtlitsenud ka, et kui ma olen olnud õppejõud, noh, olen jätkunud õppejõud, ma olen tudengi suhtes diktaator. Kui tema ei vasta minu ei meeldivat armestusel Exceli, ta on kudagi. Ehk ka, kui ta ei tee seda, mida mina tahan, kõik ta ei saa tulemust. Ja ei lõpeta võib-olla kooli või just. Ja tema on siis motivatsioon teha, nii kui mina tahan. Ja mina tahan seda, et ta räägiks väga hästi seda juttu, mis siis kirjeldab seda ainult. Mitte, et ta mingi korpaks, aga mis siis nii-öelda kirjeldab sellest aina olemist. Koolid lastega on samamoodi. Põhimõtteliselt noh, põhikool on vaja lõpetada. Gümnaasiumi kõrma nii, et noh, hea oleks, kui lõpetakse. Ülikoolid äkki. Ja siis lähme ühiskondamiseks, kui on mingis muus teadmine. Täna on muutused nii kiired. Koolis õpitu võib läbi saada. Ja ühiskonnas on niimoodi, et mul ei ole enam seda monopooli selline. See on üks õudselt vastik tõdemus, teisalt muidugi lõbus tõdemus selle koha pealt, et ta vastab sellele maailma võimsusteemile väga hästi, aga seda, et selle võimsusteemi suunata kuskile, siis see on üks äärmiselt kirjuna, siis on samal aga isiksus jõnne ole ka, kui tahab ja kusagile jõuda mingile asjale, see ei ole niimoodi kiiresti. Et no, kui näiteks Dalai Lamale otsitakse järgmest, no pikk protsess lapse käes küsitakse küsimusi ja vastab, aga temast ei saa kohe Dalai Lamat. Ta läheb pikalt õppi. Või siis ütleme, Sven Grünberg on ilusasti öelnud, ei, Sven Grünberg jah, et tähtsalt, et lähevad kuskil inimene rändama, kohtavad munka, oo, munk, tema on teada. See on üks vees ja mund võib-olla proovid, ta ei tea mitte midagi. Ka see, kui sa astud kuskile liikmeks, see ei tee siin veel tarjaks. Kui sa õpid, siis sa saad tarjaks. Aga kui sa lihtsalt astud mingi asja liikmeks, see ei tee mitte midagi. Mitte kõige vähem. Meil ülikooli astub, mis siis? Sellest ei juhtu veel mitte midagi, sa astub siin puidas, kui sa välja tuleb. Ja millise raha välja tuleb. Ja kas tuleb. Ja nii on need teemad, et mingid asjad võivad anda mingisuguse tulemuse. Ka ühiskondlikus olemiseks mingi asi läheb meid ühele kappi mingid ei anda. Näiteks spordimängid, väga lihtne asi nimetatakse, no lauluvõidule ühe tingimine või ka spordivõistkond. Tehakse kokku staaridest spordivõistkond. Ei saa olla mitte midagi, sest iga üks tahab nii olla mingi eeta. Ja siis tehakse mingisugune, noh, koolis, kellel on mingi ühine nimetaja. Noh, tõletame Islandi jalgpalli koolist, valiks, nendel sai hästi ka populaarseks, hästi vändis ja kes suudavad, kes objektiivsele kõik ehendavad, kes ühes koos suudavad luua midagi, mida üks kedagi mõletuna ei luua. Et nendel koondumise näitad. Ja siis teiskili siis hajumise näitad. Profid, hästi profides kokku pandud, seltskonna puhul. Et põhimõtteliselt kõik meie elu on selline, et täpselt ette arvamatu siis nii-öelda võimsüsteemide Võimsüsteemide võimsüsteem, kui niimoodi siis päris saada, et võimsüsteem on erinevates tasandites. Ja meil on täiesti mõistetav küsida, et kuidas me siis hakkama saaksime sellise süsteemis, mille täpselt olekut meid ettevõi noosi on ikkagi noot. On hea küsimus. Siis evolutsioon on sellega hakkama saanud küll. Ja kuidas on sellega hakkama saanud? Ja mis on see hakkama saanud? See meil... Ka loodus ei tea tulevikku, et evolutsioon ja missugused tingimused saavad olema 100 aasta pärast, 1000 aasta pärast, 1000 aasta pärast ja miljoni aasta pärast. Keegi ei tea. See on põhimõtteliselt võimatu ette teada. No, me võiksime küsida ka, kas ja kuidas üldse saaks või võiks seda ette teada. Kuid on paar lihtsa prinsiipi, aga millele siis evolutsioon toimivad ja on meile täna tulemuseks sellise põrgatu lähtuse nimega elulikkus. Ehk siis siin võimuvad kaks asja, kaos ja iseorganiseerumine. Ja kuidas need kaks asja kokku saab? Esiteks, kui organismid on siin aina. Nüüd üks järgmine ei ole täpselt vanemate moodi. Alati mingisugune asja teistid. Kui me räägime kas või sellest asjast nagu liik, siis meile vahel jääb, kus selline mulje, et saaks mingi eksili tabel, kus on see liik ja too liik ei ole. Liik on pigem üks kontiinum, pidev asi oma nii-öelda suur hulk ise, need vastab suure tüüpilise tõenäosusena sellele tüüppunusele, aga alati neid ise, kes ei vasta sellele piisavalt. No kuni selleni välja, no näiteks meil on suur ja väike konnakotkas, defineerit kui kaks liiki omavahel saavad sigida. Või siis ütleme, tuntum näide on muulade saamine, kes ise kigida ei saa, aga hobu sees ei ristakid, nagu ma pigi paned, on nii-öelda põhimõtteliselt eluvõimeline ise, aga seal kui ütleme, see järgmise saam nii edasi, on ära lõigatud, et neid asju meil juhtub ka alati või inimesi on pikk ka, paksud, ühikesed, juukse värv muutub kõik, et me oleme kõik erinevad natuke. Ja võtti ongi selles, et mitte ükski see juhtub pikk, põhimõtteliselt ei tea ette, kas see muudatus annab mingisuguse eelise või miinuse või on nüüd raha. Ja kui olid vigade tegijad on hästi palju looduses, no selles hetkes peale, kui elu tekkis, eeldame, et ta tekkis ja kui meil oli juba seal rängis palju need ainuraksid kõigepealt, et meil väävlibakterid pärast oli süanobakterid, kes keerasi maakraal väga palju mahupidi jällegi oma eluga ja nii edasi, siis kui need puutelid hästi palju, siis juhtub niimoodi, et mõni viga osutub selliseks veaks, selle varem organismi suhtes tehtud viga osutub selliseks, et annab ülejäänuse keha mõnevas mingisuguse eelis. Ja mõni viga osutub selliseks, et ta ei anna seda eelist, või sootuks on letaal, et võimatuks organismi elamis. Siis juhtubki niimoodi, et siis hakkab käima nüüd selline asi, mis on maailma kõige levinum, kõige efektiivsem ja kõige valdavam toimeprinsiip nimi on lõikaja kleebi copy and paste. No arvati maailmas minul on copy and paste absoluutselt kõige enam kasutatud käsk, kui ma arvatiga tööta. Absoluutselt. Tahan mingit sõna kuskile kopeerida, teha meitlik, see on kõige lihtsam asi. Ja kuidas see asi, kuna ta siis kokku annab meile sellise muutuse, annab nüüd see, et need siis vead, mis ühele te tundusid, kui vigadena oli teistmoodi tegemise, aga mis osutusid sobimaks antud oludesse, neid hakatakse valitama. Ja need, mis ei lubinud, neid ei paljutada, sest neid ei ole võimalik paljutada, sest nad ei saa. Ja see copy-paste on ülimalt efektiivne meetod seni maani, kuni tingimused püsivad samad. Aga jälle tingimused ei kunagi saad. Inimeste maailm on asi täpselt saanud. On mingisugune ettevõtte teel mingisuguse uue asja, Eesti tavaliselt see uus asi kaistakse patenti, looduses patenti ei ole. See on ütleme üks selline omaette arutelu teema, kutsuda mõni juris, kes seda on valutada, aga on see hea või on see halb. Autori eelikus ühest küljest on loogiline, aga teisest küljest ütleme, et seal on mants, mõlemati mants, täiesti aru saadavad. Siis jah, asutatakse 100 firmat. Palju, mis elab 10 aastaseks? 1-2 tavaliselt. Käisin kunagi Pariisi lähedal suure keemiakontserni teaduslinnakus 90. lõpus. Nüüd ta pühinesid Bayeriga veel oma korda veel suurem. Kuidas see on elu käis? Neil oli teadusuuringute rühm, kus oli kolm abeeli kreeme laureati keemia valdumaks. Nende ülesanne oli, et absoluutne vabadus pakkuda välja ideid. Missugune asi võiks mingisuguse potentsiaalse kasutuse saada, mingisugune lahendus, mingisugune tehnoloogia. Ja siis oli suur teaduslinnak, kes tegeles nende ideede eestimisega. Kuid esimene asi, mis tehakse selle ideega. Võetakse patent, aru saada. Enne üldse, kui midagi edasi hakatakse tegema, siis võetakse patent. Ja jällegi, mitmes patendist mitu jõuab poeletile, nii kui on tohtetele.
Sama
suhe, jah. Üks, kaks, jah. Ja see üks, kaks peab haksma kinni üle 98 juba õnnestumist. Ka muidugi aru saadavad, kui kohe ei õnnestu selle mõttes lõrgele, tekid üks missuguses tootarenduse tapis. Katsekaanis tuleb välja, püttis enam ei tule, näiteks. Noh, keemiliste reaktsioonide kolm nii poolt ja edasi. Et, noh, sama on näiteks õppetegevuses. Üks asi on teha õppetööd kümnele rühmas, teine asi sajas rühmas. Täiesti erinevalt taustusteem ja olemus ja efektiivsus ja kõik muu. Ehk siis me inimese maailma proovime kõiki asju. Mõni õnnestu, mõni ei õnnestu. Kui muusikud teaksid ette, et sellest laulust saab hitt, mida ei kirjutada, nad ainult hitte kirjutaksidki. Loogiline, mitte keegi hakkab kirjutama kehva laulu, aga mitte keegi ette, mis laulust saab hitt. Et, noh, selle koha peal on vahel sellise näite, sellise üldtuntud näite, et teate sellist inimest nagu Wolfgang Amadeus Mozart. Mm-hmm. Nii on tuttav. Nimetage mõni tema heliteos. Tuntud. No.
Üks oli see muusika.
See on üks hästi tuntud, jah.
Siis on mingi...
Ongi nii ja siis ma katsun selle siis nii varutada lükata sinna maal, et tõenäoliselt tega kuun 40 sümfooni avamängu. Ja siis ma küsin kohe jätka, aga miks me ei tea esimest 39? Ka keenus veel on mõni asi tuleb välja, mõni asi tuleb. Me kõigil on mingi periood, kus meie loominguline aktiivsus on see tipp. Ja mingi periood, kus me peame lausi pidama, tahame või taha, see elu. Ja see evolutsioon on samamoodi lained ja me igapäeva elus on ka sellised asja. Aga Mozart oli noh, nii labaselt öelda sõukonna disko, kes pidi igaks peoks kirjutama tantsumuusika. Siis ei olnud taadi kirjutatud, et siis tuli uus muusika palaga. Ja jätti niimoodi see evolutsioon käib, proovatakse kõik võimalik lahendusi. Ja jällegi, selle mõttes, et see lahenduste proovimine ei saa väljuda teatud ruumist, mille definioonis on elu. Ehk siis eluks lähvajalikud tähti tingimused. Ei ole võimalik teha näiteks täna see nii-öelda elu, vormide baasil elu, mis suudaks elus püsida säärlaadiselt temperatuuri juures kesti. See on võimalik. Samamoodi on võimalik teha elu vormi, kes oleks sügav külmas. Noh, hästi ta võib elus püsida ja sadu tuhaneid aastaid on sellised eluvormed, siis jätkuvad elu, aga ta on sügav külmas, ta ei sigi mitte midagi, mitte midagi. Et selles mõttes see ei ole nagu selles taustusteemis tähtis. Ja samamoodi meil on, ütleme, kulka sellised füüsikasi parameetrid, millest me ei saa välja minna selle vigadega. Et kui siin ei juhtub, siis see organism kaob kohe automaatselt ilma igasuguse valimata. Aga meil looduses on alati nii, et toimuvad muutused abiootilistes tingimustes, ehk siis ilmastiku nähtus põhimõtteliselt lihtsalt ja pikas perspektiivi kliimamuutused, mis on ju ka kogu aeg toimunud. Ja teispidi muutub ka elu ja ümber, eluorganismi muutub. Kui alguses kunagi oli vähe eluorganismi, neil oli hea lihtsalt laimutada, neid keegi ei konkureerinud. Ja siis, kui tulid nimelt, see mitmegi just kasvas, et siis on niimoodi, et ka need kogu aeg muutuvad. Ehk siis see lahendus, mis mul tänases, ka ütleme siis sellises ilmastiku tingimustes ju sobiks, aga kui kõrval on teine liik, kes teeb sama asja paremini, mis tuleb uus liik, et siin ma ei jääta tema kaarendas näiteks. No see on üks selline, mis teistpidi ju teeme võõrliik, aga tuleb mingi võõrliik, keda siin ei ole keegi oska süüa ja siis hakkab ta olla lampa. See on üks selline teistpidi näide ka. Et mida peab üks nii-öelda eluorganism vaadati, kui nad hakkama saama, ta peab suutma läbida kogu eluringi. Et me vahel ei ole tihti peale ka loodmeid rääkides, kipume vaatama, oh, siin on linnu pesa, kõik võtame kaitse alla, siis on kõik tore. Aga kus ta süüa saab? Selle peale nagu mõtleme ju vähe. Et sama moodi on kõikide teiste olanditega. Ühelekka muidugi tekivad meil sellised hästi keerulised eluvõrgustikud, kus on oma põhimsüsteem. Iga organism on põhimsüsteem, ennast oma aga tekivad sõltuvussuhted. Ja tänaseks, noh, viimase 400 miljoni aasta jooksul on meie koosluseid jõudnud siis ikkagi sellisesse keerukusse kaalus, looduslikus koosluses mitte keegi ei saa domineerida. sellist võimalust täna me oleme, sest liike nii veel palju, et alati tekib vähemalt piisa ajanäoksul keegi uus liik, kes hakkab seda, kelle jaoks see hästi sigima hakkanud, see copy paste'iga efektiivselt palju tegeda muutub toidu objektiks. See on nagu loodus jätta.
Kui sa mõtled seda, et mingisugune uus element see nüüd sisse tuleb, kui ruttu võiks ta siin nüüd sulanduda sellest põhimõtteliselt sisse?
Toon sellest siit kohe sellise ilusa näite, kus on kõigepealt ütleme selline asi, et mida see elurikkus meile ühestelist teeb. Need erinevad liigid, kes peatneva tekitavad sarnaseid asju või teevad sarnaseid asju, siis nad on nagu tagavara koopid. Arvuti maailmas teame, mis on tagavara koopid. See on väga vajalik asi, kui kõva kettas katki läheb, et me oleks teise juba kätta peal ja veel palju veel kahe kõtta peal oma informatsioon tunnetud, et meil läheks kaotsi. Ja siis looduses see elurikkuse roll, nüüd populatsiooni ja ökosüsteemi tasandil on samamoodi tagada stabiilselt, kui mingi väike muutus toimub, siis see koondumine jääb alles, et ta ei lähe nüüd lahkama, et ta ei lähe nüüd ta pöördi muud. Ja hea näide on meil siin kaks sellist liiki, päeva kaabu siin kohe ripikas, kes on pealtnäha identse elukäju. Nende röövikud seovad nõnest, kõrgane nõnest. Vallikud talituvad looduses, kusagil koopas, kusagil puuõõnsuses. No meil majades tulevad tihti veel eeldritesse, koopastesse ka niimoodi. Ja mis on nendega selline huvitav muutus toimunud, et läheme 100 aastat tagasi. Eesti ala oli päevavaabusi ülim valmus. Läksid joonud. Ja hinnati ka, et ka need, kes võib-olla vahel juhuslikult sisse rändasid, noh tuulega sattusid näiteks, et olid talve maha. Ja siis kohe levikas see parempoone, see oli meil see tavaline. Sääne keskpaigaks need arvukused võrdsustusid. Oli küll ka mingid neid sellist, kui oli mõned külmad arved, siis päevavalvul sinu populatsioon langes kõvasti alla. Aga üldjuhul sääni keskpäevaks, möödnud sääni keskpäevaks oli enam võrdselt. Ja täna me oleme olukorras, kus päevapaavusilm on arvukam kui koorjubikas. Nagu öeldud, nende ökoloogilised tingimused on identsed. Eluviis on identne. Ja millest selline muutus? Ja sellest muutusest saan aru niimoodi, kui me vaatame nende libikate looduslikku levijat. Koorjubikas tänaseks on põhimõtteliselt levinud juba põhjajäämeid välja. Kunagi ta nii kaugel on, aga põhimõtteliselt on siis, kui läheme Skandinaavia poolsaare põhjaotse, siis ka seal need on, nad ei ole nii arvutud kui siin, aga nad on juba seal olemas. Päevapaavusilma leviku põhja piirnud umbes Kesk-Soomega. Põhjapool teda me ole, seal on temaks liiga külm ja lõunapoolest. Ta on liik, kes on tsipa soojama elukeskkonnaga kohastunud paremini kui kohe lipikas. Ja nüüd, kui meil taustusteem on muutunud natuke, siis see natuke soojemas, õige pisut soojemas, nii on ta tingimuses koha paremini kohastunud liik. See vahe on väga väike, et sa jeedis. See on piisavalt tekitav liikile on, kus selline soe. Nad on mõlemad alleks, aga nagu öeldud, ühe liikile on nii-öelda väike jeedis, rõndas keisega. Aga kui nad peetavad täpselt sama rolli ökosüsteemis, siis ökosüsteemi talitus sellega ei ole vähimagi moe väidetud. Nõgesed süüakse saavadi ära. Nõgesed ei saa vahata. Aga võtaks ette, kui meil oleks ainult üks liik, kes nõgest nõnda sööks ja tal ei oleks enam siin sobivad tingimusi, siis ma oleksin ääras. Ja nüüd see vastupiline küsimus, et kuidas toimub see kohastumine. Et põhimõtteliselt liikide kaugu levi on sama vana kui loodus. Eriti pisikesed putukad viirused, nad on levinud kogu aeg tuulte tormidega, näiteks brändindudega. Ja ainult suuremalt tulevad tipatapa. Noh, nema ei saa, näiteks saate pidi tipatapa tulema, aga tuli. Siis lihtsalt need, kes on kohastunud traupikes elama, nad sattusid siia külma kliimasse suve tagavad rahulikult. Nele vaik võiks meil ka suve rahulikult metsa ringel ja midagi süüa ta leiaks, aga ta ei oleks taandunud. Ta külmuks. Ja samamoodi ju püsiks mõnda aega elus näiteks põhjapõverkonna viia savanni. Aga ta läheb raskeks ühel hetkel tema kohastumused ei ole selle sooja nii soovilikult. Ja söökis kuidugi rääkima. Ta seal on meil palju advance, mis on seal veel täiendavalt mõju. Et see on nagu üks taustusteem, mis on olnud, et see muutusi siis nagu tasakaalustab. Aga arusaadavalt, kes rohkem soojemate liimade liigid saavad meil elus püsida. see on nagu üks taustusteema. Inimene on muidugi väga palju üle maailma ringi liigutanud. Üks põhilisi liigutamisviise on siis ilu ajatusest, kui mullapalliga hakati mullapallis küsib ta ei mälus, aga seal mullapalliga tuleb kõik võimalik asja saab unadega enne kõike ja muude asjadega. Ja nüüd, kui nüüd nagu mõnes mõttes tuimalt öelda, jah. No ma olen näinud pilte, kus lauluritsikad söövad kartulimõrgid aastaid Lõuna-Eestist juba. See ei ole väga levinud käitumisviis ja mõistakavalt ka suures põllus lauluritsikas ei jõua sinna põllupeesipõrka niimoodi. Aga see on nii-öelda väikesed majapäevise puudukad, kus ehk kartulimõrgikas meil on ikka väga pikka aega päris tüütu tegelane ja just nimelt, et ta on selline liik, keda keegi kohapäeval ei oskanud süüma. Et nüüd ma nägin esimest veendust, kus on õppinud üks liik sööma, kas see on juhuslik, kas sellest saab mingi laiem, kuidas ta levib omavõrda selline käitumiskohastumise, kas keegi paralleelselt õpib seda, siin läheb natuke aega. Aga põhimõtteliselt on jällegi selle sama elurikkus enda olemas, mutta see, et kui tuleb mingi uus tegeda, aga saadama talvikusest, siis osad hakkama saada, anname 200-300 aastat aega ja saaks. Selles ei ole vaja. Lihtsalt meie vahetele tahame kartulit süüa natuke kiiremini kui 200-300 aastat, et meil ei ole nii kaua aega kannatust oodata. Et see on see vastuolu küsimus. Selle mõttes loodusel ei ole selle jaoks vähimgi probleem. Loodus koondub alati mingisugusesse tasakaaluseisundisse, jällegi siin vastab tema osa listel nii-öelda siis käitumise summa kasutab sellist asja, et seda oleks abstraktselt mõistet. Et see on nagu üks pool. Teisalt jälle, kui tuleb, toome nagu teistpidi sellise näite naaritsed, Euroopa naarits ja Ameerika naarits. Põhimõtteliselt ütleme, see Euroopa naarits hoidmine on selline ilus didaktiline õpetuslik lugu. Ökosüsteemiks neil on väga väike erinevus. Et selles mõttes, et kui Euroopa naaritsed, tiisparamind ei kuula, aga kui Euroopa naaritsed ei oleks, siis meie ökosüsteemid ei kollabeeruks selleks, ei juhtuks sellest mitte midagi, sest ta ei ole. Tähendab, nagu öeldud, et rollid on sisuliselt üksteist asendava, lihtsalt üks on teistest teatud kohastumuslike eelistega natukene teistumus. Aga siin suurt nii-öelda kollapsi ei tekiks. Aga teisest jälle kelurikkus enda olukus on mingi muutul oludes, või olukas vastupidi, jällegi sellepärast on vaja ka see teine, mida alles hoida. Et me ei tea, kumma pidi mingisugune muutus, et ka ei see on kelurikkusega tegelemise ühest küljest ja selline keerukus pool. Et jah, see tegelikult kohaneme toimub, aga see võtab aega. Maailmas on selle kohaseid näiteid, päris mitmeid kõnekõid. Üks selline huvitav näite on Austraaliast. Kui sinna siis enne kõik Inglismaalt hakkasid, nagu öeldakse vahem Ameerika ja Austraalia elanike, et Austraalia elanikud on valitud Briti parimat juristide poolt. Teate seda välja? Sinna saadeti ju nii-öelda süüdimõistetud, et kurjavõidijad saadeti välja ja sealt nagu suur osa. Suunist algus sai, nüüd juba origeenid ja lasid enne seda seal ju ka. Ja loomulikult piilisid kaasa ka piised. Aga mis juhtus? Austraalias puudusid putukad, kes oleksid osanud piise kookidega mida kettivad. Sest kämmerud tegid pakuvega ja ainsalt suured loomad. Ja juhtus nii palju, et piise kookid jäidki karjamaade lagunumata. Ja hakkas tekki probleem, et pole rohtu. Ühel hetkel piisavad pindad, liiga palju. Ja täna sõni viiakse sinna sisse sõnniku valmika, et kindla selektsiooni ja väga range sellise ettevaatliku toimintensiivina, kes on nüüd selle probleemi lahendanud. Ehk siis on saadud nii-öelda ja sellise ühe võõrliigi või olukorda nii-öelda muutmine siis uue liigi sisse toomusena alati riskibisnes. Selles mõttes, et seal peab 10 asja kaaluma, et kas ta võiks minna veel omalukorra kohama või ta jääb kitsalt selle peale. Põhja-Ameerikast on sellelaane hea näide näiteks jällegi ka valge inimesega viidisin naistekuna, keda tähele pärast ju hobuseid on lähevaisi. Ja mis juhtus samamoodi karjamaad hakkasid kasvama teist taime, keda koha peal keegi ju saanud süüd. Ja temaga saali lahenduseks küll, et leiti üks poiglase liik, kui ma teigist mäletan, et Marikas põhimõtteliselt, kes on monohaar naistekuna ja viidi see sinna sisse naistekuna alles, aga ta ei ole nii suures arvukuses, kui ta ilma ära sööjata. et vahel saadaks juba niimoodi hakkama, aga näiteks Stoopi pole putkel ja lühtigi sellist tööle sinime kindlaks kehtud, kes võiks tema ka niimoodi toim tulla. Ja pigem ta ka jällegi selline ettevaatlikus ja õpeb ka keitumisviis ühiskonna poolt, et noh, me teinetel oleksime sellist asjadega pigem ettevaatlikud kui sellised liiga lihtsalt keitujad. Nii et, aga kui on keegi siin sisse seadnud, ega temast lahti saamine ülimalt keeruline, et ega midagi üle tegelikult jäägi mulle poodata ainult seda evolutsiooni, siis seda käiku, et keegi te pea ja õpib kogemata, siis seda tuli on sööma. See on nagu see muutus, mis siis lõpuks pärast ta päästab. Et see mingisugused käsitsi korjamised või asjad ei seal, noh, keegi juurde olla. Noh, seda nimetakse õkko hüveks. Et kui see õkkud veel mingi asja võib puudub, siis me oleme jamas. Tegelikult kui pika aeg. No põllumäes lahendab selle asja täna ju mõrkidega suuresti. Ja teiselt jällegi siis, noh, kui me vaatame Eesti põhjale nõude kaitstust, siis neid allikad, kus võimalt seal kohe jooma viia, neid nende ära kasvata. Kui on saarega vesi, või nagu selle väga hästi, kui selle probleemi näiteks, kuidas põhjale siia jõud kaitsmata tegelikult. Ja sealt ühendama seda veel tekis mitte paru varandamist. Ja kusagilt sattus sisse veel midagi, mis ei pidanud sinna sattuma. Ja noh, see on küll, see on rassuma lukata, et kui meil ei ole võimalik pallikast, mida vett juoma karpata, mis seal on. See on üks asi, mida me ei tahaks küll kogeda. Mina ei tahaks oma elu ajal kogeda. Ja ma lukaks, et lapsel ei lukaks. See on üks hullem asi. Aga see on see haavatud on selle juhus liikidega ka, sest ega loodus seadud on see, sööjad tuleb hinna, kus on toit ees, mitte vastu. Kuna toit ette tulevad sööjad. Paned mingid liiki hästi palju ühte kohta, tulevad seda liiki sööjad tegelased, massiivselt kokku. Ja järgmised asemel sööjad neile alati aeg, pigem. Teist võimalust lihtsalt ei ole.
Kes puhkes?
Oi, kui hea teema. Mitu tundi ma nüüd sellele vaatsin niimoodi vastata. Sellega ma hakkan nagu... Aga ma pikalt ei vasta selle tõttu nagu olulise märksõna. Märksõna on linnaloma. Puuk oma elu kestel liigub maksimaalselt 10 meetrit oma jala. Kogud oma elu, seisneb nüüd selles. Jah, tuleb ta mulas välja. Siis tema rõnib kuskile kõrge otsa, jääb ootama, tuleb keegi karvane loom mööda, kuhu saab kinni hakata, kus saaks siis kõhu täis süüa. Ja siis, kus ta on kõhu täis söönud, siis seal, kus see teda kandnud loom on, seal ta maha kukub. Puuk ei vali seda kohta, kus ta maha kukub. Ta on seal, kus on tema toidu loomad. Lihtne nüüd siin. Ja siis seal juba seal täiskasvuna on seal nii-öelda veel on näits. Puuk ise ei kanna mitte ühtegi haigust. Ja see milleks puuk ei ole. Ei ole. Haigused on teiste loomade siis kusad, kelle käest puuk imed värgid. Ja kui puuk on elukäigus imed värgid mitu korda, kõigepealt siis on last ja siis on nüüd ja siis on valmik, ehk siis minimaalselt imeta kolm korda. Ja vaatia, kui on eelmise kahe korda puhul, kas nüüd see last on nüüd, emb kumb nendest on imenud, et kui värgid loomad, kelle on need haigused, mida tekitada. Siis järgid nimelisega saab selle asi kanda. Aga kui te näiteks, kus teilt tuleb värk enema, see pisike kuue jalgne vastu, see pisike kuukomel kuue jalg, tal ei ole ka seda, saab tema käest ei saa mitte mida. Võib rahulikult raske süüa täid. Aga ta on nii pisike suure inimesed, et sööma. Ta sööma ei tule, aga väikesed lapsed küll. Suure inimesed saab sellema nahti iga paks, aga need järgmised võtavad. See on nagu üks esimene selline. See oli lihtne asi, et kui me põhiliselt räägime teemalt, et linnas on hästi palju puuke kuskil, siis kus nad tekivad? Kõvad lennid loomad, puukiks. Rõtid, kes saavad nii ära, et kui toimust palju süüa, siis linnad tulevad jänesed lebased. See on see, kus nad siia mida tulevad, kus nad küsivad. Ja nii tahame puukes ja roht. See, mis vahel jõuda siin, ilmutatakse inimesi, et toh, et nüüd need taljasalad, kus me nüüd vähem niidame ja nii edasi. Nende ainukene võimalus ongi, et seal saavadki äkki tekkida mõned paarsed röövkutukad, kes hakkaksid puugi vastu, et sööma oma korda. Selles mõttes, et jah, teatud linnud söövad puuki, aga siis nad peavad juba olema valmikud. Pisike vastu on nüüd liiga väike. Looduses toidu ahelus alati väiksel loomal on väike kiske, kes seda sööb. Et kui siin tuua, et näeme sääse näidet, siis no, pääsukeste puhul tuuakse välja, et kui 4% ja nahkvihve ka oma toidust on, on sääset, aga ta ei ole säästi taga. Kui pääsukese vessa sendavad sääset, mida nad teevad, et siis nad küll seovad sääset. Kui tuuakse see toik kohe ette, aga taga enam ei tasu ära, sest see on liiga vähe ära. On jällegi loodusseadus. Et kunagi ma mäletan ülikoolis meil ka ühes vist keemia vaemus tekis siin tore, mis ma olen ülesand, et kui ma leian maast üle kopikas, et on või kopikas, et kas mul tasub see kopikas üles tõsta, et kas ma saan kopika eest tagasi osta toitu nii palju, et ma saan selle energia, mis ma tõstma tõstmiseks kulutama. Väga oluline võrdus, mida me kõik teeme. Et see on nüüd see põhimine küsimus, kui me tahame kuugi probleemi leevendada, siis me peame tegelema lennik loomadega, hulkumate loomadega ja kõik nende linnaloomadega ja võt, mitte neile anna toitu. Siis hakkab see puhul probleem vähemalt mitte kunagi. See liikmine seda ei lahenda. See liikmine ei lahenda. See tekib ainult endale ebasobivad kõrge. Aga saada tega seal rõhu sees on ka nendel puukide toidu loomadel mõnusa hulga. Inimesed on ka see mõnusa hulga. Aga meil ei ole vaja kutsuda siia neid, keda meie, ütleme niimoodi, elurikkus on vahva, aga mina oma toppa ka ei lase sääski. Mul on putuke võrk kakendis iga kool. Sellepärast, et see on sääse lohtliku kui mulle. Lihtne loogika. Aga jah, üks seal elurikkuse sellise taseme või nüanss on ka muidugi ka see, me näeme, et erinevad asju võimalik teha väga hea moodi ja mingisugune, kuidas on selline põhimõtte struktuur, ma ei ole funksiooni. Et näiteks selleks ei kõrge imeda, et olema kohe erinev imi, suiste, komplekt, kes oma lähte vahemult on universaalne, kus on ülanda teatud komponeid, aga lihtsalt sääsõnud ühte moodi ühendatud ja mõne marikas teistmoodi ja nii edasi. Et näiteks lükikatele on sama moodi vedeliku imemiseks loitud, ka tema näiteks võtta imeda ei saa selle, kui ma ka sellised pisiasja vahepealt on need kohastumisi näitavad ja tekitavad variandid, mis meil on. Või siis ütleme täiesti omaette mõnel kohastumus, kus on kõigusoojad loomad oma valmiku elu ajastanud talve kuudele. Tundub konformi, aga nii ta on meil vähemalt paar seda sellist putuka liiki, kelle valmikud tegutsevadki talve kuudele aktiivselt. Siin üks nende ikoon loomtalvise putuka elu ikoon on talikoonased. Paarituvad talve lumepeal külmaga mulevad suvevannikud juba suvele vastu, kus on kõik õdus, kus on nagu metsa jahe. Nende paaritumine väidetavalt kestab nii 48 tundi. Ma ei ole ise jälgid nii palju. Ma olen kõige rohkem pool tundi mõnega. Mõnega veetud aega koos. Ja mis on nende veel näiteks selline, et see siin on isane ja see on emane. Tavaliselt putukatele vastupidi. Isata on juba see selge, siin täpselt vastupidi. Ja hästi selline veel omapärane siin põne keitumine. Looduse suhtub nüüd igasi ka sellise, mida me saame ise kõiki vaata näha. Siin on üks näide viast, mis juhtus. Aga mida mitte keegi otseselt küll ka ette ei planeerinud. See on lapsuli likas. Ja näete, tema imi londi küljes on mingisugused asjad. Enamasti ei mene ka silma. Need imelikud asjad seal, need on ühe käpavise polinaariumid. Ja käpade tolmendamine käib selliselt, et neil on tolmukotikised nagu kleepuvate kimpudele, kui nüüd üks libikas läheb sinna imema nepparit või siis sõltuvad liigist parandu mesilane, siis need tolmukotikised teepuvad nüüd selle imeja külge ja siis kantakse edasi. Nii nagu me õpikust ütleme, siis see libikakene lendab värgusele käpale ja tolmendab. Ta libikane ei ole eesmärki lennata samal liigile edasi. Ta ei lennatud käpale. Käpaeluks oli see tolmukotide vanek täiesti viga, mõtetu. Ta ei siis ära. Aga noh, käpal oli lõi siis oli isikus palju. Noh, üks äks ära, mis siis. Kui on sul, ütleme, looduses on niimoodi, et kui meil on hästi kaks vanemat, vanemorganist, on nad ainult loomad, siin isegi ole vahet, siis sõltumata sellest palju neid siis järjel tulijaid, potentsiaalse veretulijad on, siis marja terased kalavel miljonites või siis seeneeoseid on miljonit, siis vahel miljonites edasi. Siis selle liigi arvukus küsib sama tasandil, kui suhu küpseks nendelt vanematel kasvab kaks isekut. enamik neid terve sinna hukka enda suu kõpsiks saamist. Ja kui jälgu jääb juba kolm isendit, siis on pooles korda arvus. Kui jääb neli isendit, kaks korda arvus kasvab. Kuigi neid noh, potentsiaalselt võib olla meil tuhandeid ja miljonid, noh, saavad. Et selle mõttes selle käppa jaoks ei ole see viga saatud, sest seal on neid väga-väga kooke õhikute ja ristlõike näe selle õhikus palju. Üks läks, noh, mis siis. Eks meie vastavale ostab vahe kostele loteri bileti. Ei võitnud midagi, noh, mis siis ei olnud just suure kulu. Äkki järgmisega võitnud. et see on see selline tolmendamise lugu, et kõik liigid ei käib sama liigida. Samal näiteks mesilased on head tolmendajad sellepärast, et emad käivad siis teenud sama liigilitele. Tektorik kogumas. Kus on lõppi ja tektorik kogumas, sinna lähe. Järgmine tore selline viga. See on hästi tavaline päevalitikas. Luhapäpik on ta liigi nimi. Aga näete, tema tagal ümber on selline kummaline läikiv moodust. See on lukust välja pugemisel tema tagakäe ümber jäänud lukku kesta kaks lüli. See konkreetne viga tema elu ei sega üldse vähemalt. No. Aga saab, see on nii kärgesed lendamist ja sekita. See ei takista mitte midagi ja see ei paranda loomulikult käes. Aga juhtus. Siin on sootuks kummaline asi, mis näitab sellise looduse kestmise ja sellise evolutsiooni no, protsesside kui teatud no, kasutamist vastu olulisust. Ette siin on must lähtopolla. See oli ikka liik. Kuid, kui näete, siis üks liivapaar vasakul keha poole on täiesti krõssis. Ei oleks juhtunud normaalselt ja paremki pool on natukene niimoodi, et siin natuke imelikult. Kuid ma tean, et see liivikas on vaaritud. Ta on emane liivikas ja ta on vaaritud. Ma tean seda sellepärast, et vaaritimse ajal isane heitab emasele, noh, nii kujundlikult rääkides vooruse vöö, mis takistab emasele järgmiks liivastega vaaritamist. Ja aga miks on see lipikas niimoodi sellistus? Noh, esimene variant võiks ju olla, et oli äkki mingi eeliselt kuiv, mingisugune periood ja noh, kus see sirutamine ebaõnnestus, aga sellisel juhtumil ikkagi peaks olema mõlemad. Üks on sirutud teine olnud, see ei ole sõretatav, et oli mingisugune kas keha viga või vigastuse muu asi. Aga sirituse saame väga lihtsalt need elukäigust. Nimelt nagu putukate tihti peal on. Isased libikad tulevad välja enne emaseid nukkust. Ja nii pea kui emase nukkust välja on tulnud isade proovinud võimalikult kiiresti paaritada. Ja võib vahel juhtuda niimoodi, et isased tulevad paarituma veel enne, kui see ema on juba kiivu liutama kuulis. Täiesti võimalik. Ja olen ise praktiliselt näinud sellist olukord, kus veel enam märkadega tiibadega emane pollo oli juba paarituma sisasega. Aga no seal läks nii hästi. Aga siin antud juhul nad kukkusid paaritumise käigus üsenedes, kus oli rahu sisse ja ema selle ei olnudki võimalik tiib võimutada. Seda pärast tõppa tegeles järgmise saamise. See käik jällegi ta ei parandu ja kui nüüd seda libikat keegi ära ei söö, sest ta ikkagi lennata ei saa, tõenäoliselt meie ind seda kätte saab on suurem kui enda on libikalt, kui mõni kiil näiteks ta kätte saab või mõni jämlik. Aga nagu öeldud, kui ta jõuab rääneda, siis sellest peast ei ole käitumuslikust peast ei juhtu ükstigi häda olukorda, aga põhimõtteliselt on näide, kuidas selline oluline toiming ka ei ole nagu kõrmalt vaatada, kuidas ta kärpalt saavad olla, et ei oska aru saada koota, et see tunnik ära, kui nii on tiivad sirutud, siis on õige vaatud. Aga ei ole, kes ees see mees, on teate vanas. Jah. Kes ees see isa. Mis on tänase maailma üks suurimaid sellised väljakutseid on nüüd see, et ega me ei ole ju selliselt oma evolutsiooniliselt kohastunud ja keegi selliseks kestlikuks kujunud. Meie evolutsioonilised käitumisinstinktid on kõik sellised alateadlikult üsna kuidas ma ütleks niimoodi, tähendab sellist asja, et keskkonna hoid ei ole evolutsioon ühelgi liigile andnud vaikimisi evolutsioonide pärandine taas. See kõik on tulnud ainult nii palju kuivalt õpitud käitumise ja aheta kogemuse kaudu. No kui on elas kunagi üks veim jõekäärus, kui see koht muutus mingil põhjusel ebasobimaks, no näiteks no, hügieeniliselt ebasobimaks. No kolik järgmise jõekäärus. Vabused, vabasid jõekäärused oli palju. Läks 20 aastat mööda, see vana koht taastus, ühko hüvede tõttu, ökoloogilist teenust abi, võis siia tagasi kolida. Ei olnud mingi probleem. Täna peal järgmises jõekäärus kui keegi ei selamas. Ei ole seda normaalikombel võimalik, niisama lihtsalt enam elada. Ja eks kõik need sellised ka loodusrahvaste oskused oma elukeskkonnaga kohastuda on tulnud läbi otse kogemuste suure peaga. Ja teist võimalust siin kahjuks olla ei saa. Aga mida me nagu näeme selliste looduses olevate käitumiskohamustumustele väga lihtsalt, et joh, ühes küljes on see kore asi nagu, et millegi me kulutame millekski, mida me tegelikult vaja ole. Aga me tundub, et see on efektiivne. Et see töötab. Noh, nagu ikka suurem auto, suurem maja võimalikult ja siis näitab meie võimekust, et me oleme väga tugi. No loodus on muidugi see, et see, kes see kõige vägevam on, ei pruugi olla kõige rohkem arvu laste isa. Noh, näiteks primaatidel on seda näidatud, et see, kes ikka see alfa isa on, kes tahab mõne karja juhtimisele, et keskend oma vaeva, tal pole aeg nii palju lapsi teha, kui tema on järgmise taseme isa. Nii ta. Eks ka inimeste maailmas on küllalt palju sarnasust selle kohaga ka. Või siis ütleme, läheme putukate maailma, meil on kõige inimestest ja putukatest lugu siis mritsikad. Ja lugu sõtsud ka on ju sellised, et isane meeritab lauluga emast enda juurde. See on see omavaheline kommunikatsioon. Aga emane ei lenda, ta ütab, aga ta ütab siia lähedusse. Ja kui juhtunud niimoodi, et meil on palju isaseid, siis ka seal on omavahel territoriaalne võitlus. See kõige tugevam isane võtab endale siis kindla laulu koha ja lükkab tõrjub kõik teised isase teemale. No, füüsiline kahtus oli, kuni selle välja, ma olen ka ise seda näinud. Ja hakkab siis seal keskel lauluma, ehk emast kutsuma. Aga mis need teised isased teevad? Ega need ei lähe siis ju minema seal. Nad lähevad täpselt sellesse kaugusse, kus see dominant isane neid veel nii-öelda segama ei tule või tema sõnaga ja üks teist enam aru ei saa. Vaid nüüd, kui see emane maadub, ei maadub mitte sinna ringi keskele, vaid ta muudub natuke eemale, siis ta peab minema seal ootavad isaste juures veel läbi enne, kui ta selle laumeeni jõuab. Ja mis tee peal juhtub? Juhtub nii vaati ja nii kui ikka. Et selle mõttes see händikad tundusid taga veel edu sigimismaailmas looduses, ei taga inimesed seda sigimismaailmas, sest tega seda tundus meil on võlinevalt võimalik teha. Ühisajal tööga muidugi on absoluutselt universaalne asi looduses ja maailmas. Kõige lihtsam näite on see, et te olete tõenäoliselt näinud vähemalt, kuidas tehakse kodu veini. Võtame mahla, paneme sinna pärmi sisse, suhkru sisse, siis paneme kinni ja paneme selle mutsu koru ja siis tuleb midagi. Kas need pärmi seened tulevad kokku, teevad koos ole kaha, meil on selline kogus toitu, tähendab, et laanime oma järgesteks sellist arvukust ja siis me anname teile veel ülesande töötada suhkru ringmajadus, et me jääksime siia keskust küsima. Ei ole. Kõik püüavad süüa võimalikult palju suhkrut. Ja kõik kukkuvad oma eksperimentidesse, mida nimi ole rahkus, vaid meie praegu. Ja meie siis oleme reaalse muidugi sellest. Ja nii ta on. Et ka majanduses ühisvarade kööd ja kõik see, mida me saame ühiselt kasutada, nüüd ma sellest midagi maksan. Üks selline asi on meil elukeskkond, mida ju on järjest kasutatud. Aga kas Sillamäe jäätme hoidla likvideeris tiitvähi virma või maksumaksja? Kas Tuhamägesid likvideeriti Eesti Erke või maksumaksja?
Maksumaksja.
Maksumaksja, jah. Aga nemad võtsid. Noh, muidugi tiitvähi virma lõtud, aga see on siin eelane loomulikult võtti seda ja toitajatud. Võrdse jõe teostus likvideeriti ikka maksumaksja. Aga see tehti juba enne teist maailmasena, see teostus. Põlevkivitööstuse poolt näiteks. Et nii ta paraku jah, meil käib, et lõpuks peab ühiselt jällegi selle kinni maksma, kas meil õnnestub saada järje peale või ei õnnestu. Et see pole niisama lihtne. Ja muidugi meil on alapeadlikult muidugi sisse pandud üks väga tähtis avalus. Järjepettus. Keegi teine vaatsi süüd. Üks kõik, mida vahastuse on keisme alati leiab süüdas. Ja see kohutab. Noh, pettusega teil lähevad käiteks sirelad, kes matiivad teist, välimust edasi tooduses, siis pettust on oma jagu palju. Ja ega meil iseenest enda muud renti, et meil on vaja õppida oma õpitud käitumisest kujundal uueliks mingid. See on üks selline tänase maailma suur värk. Ma tulen sellele natuke tagasi sellele saidile ka. No näiteid ühisvara tragöödiast looduses. Sügiseti on võimalik kusagil vaikses õhtus näha unnikus väikse kändikukesi. Nad lähevad siis soojal tõus õhuoluga kuskil rahupere tippu, aiad leiba tippu. Ajavad oma siis niidikese välja, mis on selline langevalju kõik asi, siis õhk annada kusagile. Kuhu te seda ka peab seda tea, aga niimoodi leivad siis aiad. Noore kändikud. Ilus luu, on ju niimoodi. Luuneline, tehnoloogiline täidus, fantastik. Aga mis see siis ees? Need on untsule ja pealda tõusmis katsel. Esiteks muidugi ta tea, kui kas selle aja jooksul, kui ta oma seda võrku eritab, et ta piisava kanna hakkab tuul püsib soole. Võib äkki keeratada ja siis läheb untsu. Aga teine veesure põhjus on see, et aga kui neid lendutuusmiskohti on vähem kui emmeki, kes tahavad lendutuust. Meil ei ole pileti järjekorda automaati, et nüüd minna vaata number see, et siis ootab, kui sina oled lendutäinud ja siis see läinud. Kõik tahavad minna korral rahti üles tuusma. Ja sinna tallavad üksteise võimud maha. Ja mitte keegi ei saa üles tuusma. Ja praegu see nii on. Mis on nüüd veel üks selline kui läheme nagu sellisesse konkreetsemasse käitumismudelisse ka, mis aitab iseläsest nii sellises võimsüsteemis ise hakkama saada ja püsida, kulgeda ja vahel ka kusagile koonduda, siis sellel asjal on ilus nimi, mis on putukatest saanud nime ja selle asja nimi on sinne palvet. No muidugi ette oma kõrvastuseks ütlen ka ära, et aru saadavad, see on jälle universaalne. Meetod lihtsalt sipelgate pealt on nagu kirjeldatud, avastatud ja siit sinus nimetus ja mulle väga see meeldib, et see on sipelgate nimeline algorit, aga ta on mõks universaalse. Üks selline ilus muidugi printsiip on siin näha selle pesa peal, et näete, see on sipelga pesa ja sitte pateerajad. Nagu linn, nagu Tallinna linn. Ummikud on üks klassikiline teema ja mina ka täna siia sõltis vaatasin, kas kui pikalt aegsesti ma siia hakkaks tulema, et ma siin kuskil ummikus ei istuks, siiski selgus, et kooli vaheaegu võinud öelda täitsa jaaks ja linna sisse sai täna täitsa rahulikult sõtta. Välja sõidus olid nagu nad olid. Kas siperga pesas on ummikud? Mis ta arvab? Noh, need rääd lähevad ka teisel pool. Selle pärast, et sipelga pesas on selline lihtne, et me käitumise printsiip, et seda ladamööda lähevad ainult selle sektori pesa tüüliselt. Seda ladamööda käivad ainult selle sektori pesa tüüliselt. Ja nii edasi. Mitte kunagi ei toinud pesa see pärast liikus. Nii on palju linnad, et viimsi inimesed sõidavad õismäele, õismäe inimesed sõidavad viimsisse ja siis on keske tukk. Sellist asja sipelga pesas ei ole. Noh, inimesed proovivad seda muidugi järgi teha, mille nimi on 15 minuti linna. Mis oleks nüüd põhimõtteliselt sellise aadatud ka. Kuid teine asi on see, et kui nüüd sipelga tähevad välja ju kahte asja põhimõtted otsima, toit ja pesamaterjal. Aga konks on selles, et nad ei tea mitte kunagi hommikul, kust nad saavad seda. Nad pesaluses küll, aga kust on kreed, et nad seda saavad, seda nad ei tea. Ja kuidas siis toimub see sipelgabes ühest kõrst käitumine ja teisalt, kuidas siis toimub ka nüüd see selle suure üksuse tagamis inestatud käitumine, mis paneb selle kulga sipelgaid töötama täiesti nagu kuskile ühes sünkroonis. Nagu öeldud, sipelga tööle, kui ta peale ta tea, kus ta saab lähti ütleme, et ta läheb toit otsima. Ja siis ta käib. Skaleerib, kui sa on nüüd liigud, kui sa ära ümbris. Kas peas ka veel, see on seni kaua, kui ta leia. Nii, leidis toidu siit. Siis oma tagasi tee. Tagasi veel ta orienteerub põhimõtteliselt, et sa profiili natuke kasutab nägemist ka. Selle mõttes, et pesa leidiseks on ka nägemist, millest natuke kasu. Aga ta ei pruugi seda tagasi teed teha kõige optimaalsema. Natuke ikka kuskile kõrvale edasi. Aga nüüd võtja nüüd selles, et oma tagasi tee tähistab ta lõhnajäljega. Kui nii pesani käib. Ja nüüd, kui järgmine sipelgas läheb pesast välja tööd tegema, siis tema jaoks lõhna järgmine signaal, et ahaa, siit saab. Tema enam ei hakka rõhusikult otsima, vaid läheb lõhna järgmööda, läheb toiduni ja tähistab jälle ainult tagasi tee maalõnna, nii-öelda siis jääda signaali. Ja aru saadavalt kõik ei pruugi ekselda, lõpuks enamik tulevad tagasi seda kõik optimaalsema teed mööda ja siis meil ongi ühel hetkel, kui see toidu panem piisavalt suur, et saan tasub nagu järgmist pükka käia, siis meil on nagu tuleb absoluutselt kõik optimaalsem tee on selle päeva. Aga kõik jäävad natuke nii-öelda vigasid, aga lõpuks need pead ühel hetkel hakkavad koonduma, kui need vigade tegijad on palju. Big data, teame asja, see näitab juba midagi. See väikse peagi veel leerib välja ja siis meil tekib see juba informatsiooni tundus. Ja mis on nagu selle asja teistpidi võtti, et kuidas nüüd see ahel katkeb? Nüüd kui üks sibelgas, kes nüüd läheb veel ranamööda juba toidu vananikus toitu enam ei ole, siis tema enam tagasi ei tule sama ranamööda. Ma ei taha uuesti otsi. Ja see lõhne jälg, haim vaja kaus. Et seda lõhne jälge peab pidevalt uuendama. Ja kui seda uuendatakse, ühesõnaga saagi leidmine oli edukas, siis antakse meile teada, et siit saab. Ja kui enam ei saa, siis see jälg hakkab hajuma. Hästi, kui ka mõni tükk läheb, mõni tööle läheb, aga seda hajuvad rada mööda, aga mis siis ta läheb, siis seda otsima, ta jääb ka enam, ta igun jääb jäädus kohast hakkab otsima, tekib edasi uus taas. Et mis on nagu üks selline võtme küsimus, on see, et antakse ühiskonnas teada ainult edukalt lahendatud ülesandest. Mitte ükski siperga nii-öelda pesa ei tule hommikul kokku pidama koosolekut, et mulle ei õnnestunud see ülesanne veel lahendada, ei anna mulle veel kolm päeva aega, ei niimoodi saa ja nii ja ma ei saa. Ainult siis antakse teada, kui edukalt lahendati ja teised saavad ka copy-paste ja lõpult hakkada kasutama. Ja lihtne tagasi meedad taga, ise organiseerimise teel, kuni on toidu kogu ära tassitud, siis rohkem enam seda raha ei kasutata ja enam suhted siin. Me ise kasutame seda algoritmi puhas käimis alati. No kõttege ette, lähed uute voodi, tehakse nii uus vood lahti, mis me siin seda teeme. Me käime kõik liigulite vahel läbi vaatamas, kus üldse mingi asi on. Kas on ja mis on huvitavad ja mis ei ole. Ja siis, kui me läheme voodi juba niimoodi, et meil on konkreetsed asjad vaja, me oleme seal palju käinud, ja läheme juba seda lõhna rada mõõda, kus me saame meie jaoks vajalikud asjad. No meie lõhna rada tekib kujundikud meie peas, meie palju pildis, me ei tähista, me ei erita sinna teed ja ise mitte midagi, aga meil on nii-öelda siis see lõhna rada on kujundikud teist tõgu. Ja mis juhtub, kui poolt jääb remondi ja paigutab ilulid ümber?
Oi,
pekka. Hakkab kõik jälle mullis pihta. Me peame oma lõhna rada hakkama tekitama. Ehk siis kogu nii-öelda liiklusogistika, kui te võtate veisi või autonavigaatori, kus on tagasi sidena, siis liiklus ei olnud, see on samasugune sibele rõmbel. Meile antakse teada küll, ütleme see, ise antakse nüüd küll vastupidi, antakse teada, et siin ummik. Aga siis see algoritm otsis meile tee ummikust nööda. Ehk meie jaoks on siin see tagasi natuke teist poole, kui põhimõtteliselt on samasugune tagasi see retsiib. Et me saame teada siiski selle nii-öelda tagaside meetodil need teed, kus saab. Jah, me tahame, et sealt ei saa, aga me tahame, et meil on ka siis üle, et teed tähendab siit saa. Ja siis meile juba siis see algoritm arvutab välja, see on kõige optimaalsema tee. Kui kevadel lähete sibelga pesajavõrge, siis näete, et seal on tihti peale palju sibel. Et isegi siis, kui ainult tapilt üks külg on lumest väljas olanud, siis see on puhtal kujul ainult selleks, et pesa sisemust soojata. Et me inimestele mõtleme, et toed läheme randa, me alad laiali ja siis soojendame väikese käes. Ei, siin käib kogu aeg ainult üks liikumine ja paigrad ei küsi mitte keegi. Ja nii pea, kui sibelgas on üles soojenud, siis ta läheb oma keha soojuse sisse. See on mehanism, kuidas köetakse pesa. Pesa kammid oleksid õiges temperatuuris, et vastetud oleks head kasutingimused, et rõhkust välja saada ja nii edasi. Siin on kombinatsioon muidugi otseses päikese energiaks ja teiselt loomulik kasutatakse ka varemainetest keemilist energiat, mis kõikide elusorganismide temperatuur pänu meie geokeemiliste reaktsioonidel on keskkonnast sutsukene kõrgem. Ka putuka keha temperatuur on 0,1 graadi kõrgem kui ümbritse keskkond, kui ta on ravilolekus piisavalt selle putukalise taas mõrgem. Inimesel on ta suhteliselt palju kõrgem keskkonnast temperatuurist, me oleme füsisoojadel selles mõttes. Ja kui putukas lendab, siis on meil hoopis omaette lugu ongi füsisoojadel käes. Ja siin me näeme näiteks kevadel, kui on selline öökülm, siis kõrval on veel pesa niimoodi kütmata, aga pesa lipp on täiesti soojem kui ülejäänud pesa. Mis on nii-öelda sibel ka tähti huvitav käitumine jällegi, et neil on olemas nähtus nimega kollektiivkaitse. Ehk sel hetkel, kui pesale selgub mingisugune oht, siis ükskõik, mis suus üles on, et see trüüdid on täitma läinud. Esimene reaktsioon on hakata siis happega seda saabujatuse rohtu tõrvale ära. Ja kui seda pesa kaitsmist niimoodi vaadata, no siin on näide, kuidas pesa teeditoorimine sattunud teise pesa tegelema tõmmatakse lihtsalt neljaks või viieks. Viieks tõmmatakse ja selle mõttes, et kui sa oled võõras, siis niisama lihtsalt ligi lasta. Aga siit on kõikes olge peavad kudugi ja siia tassi on teise liik, et aga niisama lihtsalt see asi seal ei toimu. Siin on üks kõige ohtlikum moment, Sipelgalt elus see konkreetselt laanekuklaste pesa peal, et see suur tegelane on Sipelga kuni kanna, keda laanekuklasel võib pesas olla kümneid erinevad isendid, kes saavad seal hakkama. Aga nemad vahel tulevad kevadel põhemast päikisi kätti korveks soovetada. Kui tunda on ikkagi pesa sügalus ja seda, siis nad käivad vahel niimoodi ja siis on neil see tööliste ihukaitsjate armee ja see võib on ikka päris niimoodi kõva ja intensiiv. Teate, kui sa lähed sinna pesa ligi, siis võtab astumid selline kollektiivne kaits, kõik hakkavad litsima. Ja tundub ju väga loogiline. Sipelga pesa eelis on see pidi keegi vingu, kõik teevad kohe ära. No hästi, ma oleks nüüd ülekohtune Sipelga suhtud karmaks, et 100% efektiivsus oleks. Seda ei ole võimalik. No keegi komistas või noh, seda ikka juhtub. Et ta 95% vähemalt nema teeb, seda on siis vaja. Et eks meil siin ka siin Euroopa kasvamise kollektiivkaitse üle kõik kogu arutule, kas ikka ja kuidas ja kui kiiresti. Ja. Aga Sipelgalt seda küsimust ei ole, seda mõelt ei ole. No, kuidas see pulmade pidamine käib jällegi? No, tulevad siis ühel õkkel emad ja suuisendid iibadega, keda me pesapidal näeme. No, saane kuklastel on niimoodi, et on, kui meil on 8 pesa, siis 7. Tulevad emased ja ainult ühest tulevad isased. Kuidas nad seda reguleerivad, seda on raskegi hästi seletada. Eks loomulikult lihtne on mingi keemiline reaktsioon seal on, mingi keemiline suhtus. Aga miks just selline vahekõrgi kaudu ja edasi? Aga ühest pesast tulevad ühte tüüpi suhud. See on sellest huvitav. Siin on meil emane suguisend, siin on isane. Teda me näeme hästi. Isadeks selles ühiskonnas on väga vähe vaja. Ja siis nad lähevad endu. Ja siis putukas, kelle viise tuleb järgida, siis üks emane Sipelgas paaritud nii 60-70 isadega oma pulma lennu keskel. Ja siis läheb ta kessa ja hakkab lähema kupuome lõpuks. Siin on näide küll mitte laanekuklaste pulmadest, siis kui nad juba pesast välja lennanud, vaid siin on üks ema ja kolm isast, kes proovivad siis tema juures vahetult olla neljas või taga putukama järgikordega hästi läheb. Kui piiblid on kirjutajad, oleksid seda teada käinud. No ehitavad, eks see on ka, nagu inimesed ehitavad, et selles mõttes ju kaevatakse enamik pesast on maa all, et umbes kolmanik on maa peal ja kaks kolmanik on maa all ja siis me näeme seda pinnase struktuuri selles, mis moodi seda on teinud. Ja ühes sellises suures pesas võib olla umbes miljon isegit. Üks pesa isegi targab sama suurt Eesti vabariigi elanikud. Aga ühes pesas elavad koos ainult emased. Ainult ühte sugu tegelased. Kuid mida meile Sipelg algoritm veel teeb ühe sellise huvitava asja ja mis kuidas ta meil toimib meie enda informatsiooni töötuses. Sipelg algoritm sama põhimõtte alusel toimib asja. Ehk siis siin on nüüd näide, mis on nüüd silmade alusel saadud nii-öelda informatsiooni käitus. Meil tuleb silmades informatsioon. Nii, siis kõigepealt läheb ta siis sellises ajurossa, nagu on visuaalne alamus, kus tehakse esmane töötlus ja kus võrreldakse nii-öelda silmades saadud informatsiooni varasema kokemuse. Ja see on hästi kiire. Kuid sellel on väike puudus. Väike puudus on nimelt see, et me peame digitaalsest maailmast hästi, et kui me kuskil veebi leheküljel viite tahame vaadata ja jagada, siis kui me liiga suure pildi paneme, siis selle laadime aegaseks ja vaatame kogemus on kehva ja kõik on nii-öelda ebanud, läheb aegaseks. Ja tõttu seda esmast informatsiooni ei ole võimalik anda edasi täis resolutsioonis pildima. Kui ma digitaalselt olen analoog, siis sellest tehakse väike lihtsustus. Määrasõna ka piksit arv vähendatakse põhimõtteliselt, mis tähendab seda, kui hakkakse ette teatud mõttes puudulik informatsioon. Ja me võime teha sealt ka sellest tulevalt puuduliku, eksliku järjendus. Aga no, ütleme, põhimõte on see, et kui meie ümbruses toimub mingisugune ootamatu muutus, vaid siis selle funktsiooni roll on võimalikult kiiresti hinnata, kas see ootamatu muutus on meile ohtlik või ei ole ohtlik, kas on ta hea või halb. Ja aru saada, kui me näeme, et on asi hea, näeme, et meil on mingisugune mõnustvart, kus sa kell laua, siis on salatja, siis on seal koogid ja kohvi ja veievokaalid, siis me näeme, oo, sinna saame süüa ja siis läheme sinna, oodaneme rahulikult. Ja siis, kui me näeme ootama näiteks mingisugust ootamatut liikumist, kusagi rõhuse, me ei tea täpselt, siis meie jalaterade käitumine on tõlgendada sellist ootamatud asja, mida me täpselt ei tea kohu. Mine tea, äkki. Aru saadavalt jällegi, mida täpsemalt keegi mingit valdkonda tunneb, seda rohkem ta oskab ka sellest koolikust informatsioonist selgus teha. Et on näiteks see inimene, kes ei suuda välistada nastikud restikust, tema arvus on kõik roomajad, kähkida. Aga põhimõtteliselt ka seda kooliku informatsiooni järgi, need kollased aigud juba on seda piisavalt suur informatsioon, et see tuleb küll ka sellest esmase informatsioonist läbi, aga kui mul on varasem kokemus, mis suudab seda niimoodi võrreda ja töödada anda teada haavad kollane aig, tore, minu eesmärk on astuda liian talle peale ja astuda, et minu jaoks puudub igasugune oht. Ja siis kui on siksakki selja peal, siis on nii, et loomulikult ma ei taha talle peale astuda, aga siis ma pean käituma ka teispidi niimoodi, et lasta läheb pigem minu eest minema, mitte tekitada konflikti. Ja see esimene, nende kiire kogemus võib teha vigasid. Kui jällegi õnneks on siis meil ka selline, siis järgmise tasandi analüüs, et siis meil on võimalik seda esmast saadud kogemust nüüd juba täisresurspildiga ka analüüsima, aga see võtab vahe. Et siis põhimõtteliselt seda mingi määral võime nimetada emotsionaalseks vastuseks, mis on kiire ja mille eesmärk on anda meile igas hetki olukorras prognoosida lähitulevikus toimuvat asja, kas see toimu on meile hea või halb, arvestada parasemalt elukogemus. Ja me ei saa seda asja, me peame nagu alati oma elus oma tuleviku ette prognoosima lihtsalt põhjusel, et informatsiooni töötus on aeg. Me elame ajalikus. Kõik see, mis mina teile praegu räägid, on jõuab teie viivitusega. Informatsiooni töötus silmades võtab aeg. Värg ülesande võtab aeg. Ka see sama kiire töötus on esmases nägemiskeskuses võtab aeg. Kui vaatame näiteks spordivõistlustel, sprinterite starti, kas on kõige rohkem tuntud selline starti koht, kus inimene peab heli järgi siis andma saadud signaalist oma lihastele käsu liigutada. Ja mille järgi tehakse kindlasti kaks tegemist on valestandiga või õigestandiga?
Kiirus.
Ainult aja vahe, paugu ja siis starti pakkudel avaldatud suurekar vahes. Kui see on liiga lühike, mis on füsioloogiselt võimatud, see on valestanud. Ja kui see on pikem, kui nüüd siis see füsioloogiselt minimaalselt võimalik aeg, siis on õigestanud. Teegi mõõdab seda pakkude ja olevad sensorid, vaid see on puhtal kulub. No seal on sensoriga võim ainult keel maja vahe. Et ei ole midagi muud. Ja see on umbes 0,2 sekundit. Ja kujutame ette, kui me kõnnime, ja ma liigun rahul, kui kõnnime 0,2 sekundit, minu jälle liigub 20 sentimeetrit. Ma pean kõndides kogu aeg ette aimaa, missuguna minu jala ees ole viinud. Ja minu ajus pidevalt ette prognoosima. Ja kui ma vaatan, et istun siin parkette, aga nüüd ma võin rahulikult kõndima. Ja kui ma olen sinna teist tüüpi põrana kahtelit, siis ma pean jõuda vaatama, see on teistsugune, mis nüüd ees ootab. Või võib-olla isegi peatku katsusime järgi, ja kui ma olen kindel, see on nii, siis ma lähen sinna juba rahulikumalt edasi. Ja kui ma siin olen 10 päeva käinud, siis ma tean, et kui mulle mind tohtu. Ma olen rahulikult käia kogus, ma olen põrnada läbi, ma saan seda igal pool käia. Lihtsalt nii palju, et siin on natuke libedam, kui seal vajuvad. Ja see on see meie igapäeva elu toimimise printsiip, et me alati prognoosime saada informatsiooni alusel lähitulevikus toimunud asju, kuidas see võib meie olemist mõjutada. No, see on see halb. Ja tundmatu asja puhul me muidugi läheme ärevusse. Kõigullem asja kirja, kui ma ei tea, mis juhtub. Ja Ja see sama prinsiip, kui te vaatate, on Sipari kadrolik, mille on põhimõtteliselt sama asja. Meil see esimene nägemiskeskus kontrollib, kas lõhnajälg on, kas saada informatsiooni koht on kogemuslik lõhnajälg üldiseks. Kui on, siis me teame, kuidas me kiiresti käituma. Kui ei ole, siis hakkame analüüsima, kuidas käituma. Ja kui meil on tundmakolukord, siis igaks juhuks, kui ei tea, jää tolki. Klassikaline on vanasva ütles ka, et siis ei maksa tolki. Ja mida rohkem me mingisuguse kogemuse oleme endale kinnistunud, seda küsivamaks see muutub. Aga jällegi, kui me see kogemus ei korku, siis ta vaikselt taadub ka. Et ta ei ole niimoodi, et me oleme nii-öelda vana. Kuigi, ütleks niimoodi, et mingil tasandil see taandumine ei toimu piisavalt kiiresti ka ja sõltub ka arengutapist. Ja selle mõttes, et laste jaoks on kogu uus informatsioon, meil ei ole vajasemalt kogemust. See hakkab alles tekkima ja nemad on väga alti tõppima uusi asju, sest nende aeg ongi maailma avastada. Aga ühel hetkel võib ka inimese enda käitumisest tekkida selline olukord, kus kus võib tekkida. Evolutsioonis oli küllalt tavaline, kui me läheme 300 aastat tagasi. Laps kasvas üles see talus. Talle vanemad näitlesid, kus ütleb külma piia niimoodi, lehma lõtsakse niimoodi ja kui makri on vaja mingit või jage lihtu ja parandada selle peab niimoodi. Ja see lõpid juba saide kogemule. Ja see oli efektiivne meetod. Täna me oleme olukorras, kus me kogemule ei saa. Ja siis mingist ajast alates õppimine on väga vastik, sellepärast, et uus teadmine on ka juba see asi, mis on vastuolus meie varasel kogemused. Me oleme kogu aeg nii. Ma olen kogu aeg nii teinud, kuidas me üli salamoodi vähine. See on üks selline keskkonna teema, selline tõsine variant, aga põhimõtteliselt Sipari kadrolik on see sama prinsiip, mis on kogemus ja on. Et seda vahel niimoodi jaotatakse sellises nii-öelda mõiste ruumised üks asja. Meil on praktiline mõtlemine ja emotsionaalne mõtlemine ka, et siin toimuvad ka järgmiste tasemete küsimused, et kus meil siis need sellised asjad on, et meil on võimalik ka seda kujunud mingisuguse reaktsiooniga pidurda selles mõttes, et ega meil on võimalik asju õppida, aga see on uvalt tahtmist. See on üks tõsine asja, et lihtsam on minna nii, kui ma olen harjunud. Ja siit edasi me räägime maailmas väga palju sellist asja, mis asja on hea ja halb. Kus tuleb või mõned, kuidas ta kujunud? Mis asja on hea ja mis asja on halb?
Üks hüppel edasi.
Ja, et põhimõtteliselt, nagu öeldud, seda üldiselt nimetatakse mõistega afekti reaktsioon, ehk siis esmane meie ajutöötus vistardi informatsiooni, kas me loeme, näeme, kuuleme, haistame, võrdme parasema kogemusega ja vastavalt sellele saata siis meie emotsiooni ringil siis teatud sellise sisendi signaali, mis laias aastus jaotub heaks tagaliseks ja halvaks. Head tahame, et see kestaks, haluda hakkame tõrmata. Loomulik ja loomulik. Ja mis on nagu selles mõttes üks hea ja halvasi korraga. Et ega meie jaoks ei ole vahet, kas meil nüüd see kogemus on olnud oma vahetus kogemuses või ta tuleb meil siis kasutani vaimne kogemus ja praktne kogemus. Siis õpikus toetud kogemus. Keegi räägib midagi, mida ise ei ole saanud vahetud kogemus. No näiteks mina ei ole käinud kosmose laevaga lendamas, ma ei tea, mis uuse kujuga maal. Mul ei ole isiklikku vajakust, aga ma pean usatama inimesi, kes on seal käinud. Nõigi me usatame, kes on käinud, näinud, on seda. Ja nad õpeks arvutati enne ka kaudsete meetodid tegev välja, mis on taeva kahele kuju, et ta vastab nagu üldistele ühika seadustule täiesti loomulikult. Aga mul isiklikku kogemus selle kohta ei vaja. Ja ma ei saa seda ka mitte kuidagi niisama lihtsalt hankida. No kui ma hästi palju raha, siis ma saan otskasin ja lenn kosmosreisile, kus mul see ühti pilet, aga see on üksikutele kätte saada. Enamikult seda võimalus ei ole. Samamoodi mul on võimatu selgeks õppida kõik kutsuga liigid. Mul ju elust ei piis. Mul on võimatu lugeda kõik, ma ei tea, Tartu ülikooli raamatud, kus mul on raamatud. Mul elust ei piis. Ma pead usanud kedagi, kes on mingi valkoja midagi teinud. Mul ei võimalust ei ole, aga see on see abstraktne maailm. Ja siin on võimalik muidugi kohtu veel meid annime isegi sellega, et siit on kõnud hudi, vaatel tema viise ja saadakse. teadnud, mis moodi sipelgad tegelikult käitub. Aga sipelgad käituvad väga hästi nutikalt kasutavad sipelgad kalvari. Aga see on see lihtne makroprinsiip, ehk siis see, mis meile tekitab nende emotsioone, seda me hindame heaks ja on palju vastupidi. Miks inimestele meeldib raha? Absoluutselt kasutu asi. Mul on midagi ka süüa kõlba. Kõleb kehvasti. Pühkimiseks ka kõva. No mis sa teed?
Lähtuudi
saab kõrgust. Raha puhul meile tekida hea formatsiooni mitte raha, vaid see tulevikru prognoos, mida me sellest saame teha, osta. On tehtud selliseid katsi rätsidega. Nimelt õpetamise trakk koolis siis niimoodi välja, et valitab kangi, saate, no tavaga mingi maitsemasi. Nii, kui ta on selle asja selleks õppinud, siis modifitseeritakse katset niimoodi, et ta saab preemiat ainult siis, kui tuli põle. Aga kui tuli ei põle, siis ta valitab kangi palju tahata ja mitte niimoodi. Nii, ja nüüd siis mõõdetakse rõhti ajus dopamiini tasu. Kõigaks aine, nõuaine tase. Kogu selle teekond on projekt rahulolekult, tuli jääd põlema ja saab preemia kätte. Missuguses etapis on dopamiini tase kõige kõrgem? Kas enne, siis kui on tuli põlema läinud või siis kui ta on preemia kätte saanud?
Siis kui tuli põlema.
Täpselt pärast seda, kui tuli jääd põlema, siis on tema dopamiini tase maksimaalne, sest ta on see preemia saamise ootus. Meid nii-öelda erutab võimalus midagi saada. Siis kui me oleme selle kätte saanud, on see mõõdukalt juba ükskõik. Mina enda puhul näen seda täiesti igapäevaselt, et mulle meeldib mingikus asja lahendus käik välja võeta. Ja siis kui me hakkame seda kähi tööle, seda kopi peest meetodi ära tegema, küll on iga. Ma ei viitsi seda teha, selle ma tahaks saanud mingi roboti või asja ära teha. Minu jaoks on siin nii tuttav igapäeva elu tunne, et kus mulle meeldib mõelda mingit vahendust. Ma võin jõuda 3 päeva mõelda mingit vahendust. Kui ma tean, võibolla ma oleks poole päevaga see tuimalt käsit siis selle asja ära. Aga kui ma olen selle lahendusega öelnud, et see on erda, mis on tore, mis on vahva. Ja aga nüüd modifitseerime rõhtikatset teed. Nüüd ta saab ainult pooltel juhtuda, kui tuli läheb põlema peen. Ja ta saab põlema põlema, aga ei sea, kas ta saab preemia või ei saa. Mis juhtub dopamiini tasendega, pärast tuleb olema palekult. Võrreldes nüüd selle kogu ajal nii-öelda preemia saamisega. Tuli preemia, ütleb tuli, aga kas saab, ei saa, võimaldus on tihtipi, mis juhtub dopamiini tasendega. Dopamiini tasendega läheb 2 korda kõrgemaks. Ehk see ootusärendus, kas ma nüüd saan või ei saa, see läheb 2 korda intensiivsemaks. Täpselt see asi on täpselt see, kas saame ei saa, see on see, mis paneb meil täpselt mängupõrgud ja saad mängud käima. Sest see, liiga kui ma kindlalt saan teema, noh okei, see on lõpus igav. Aga ma ei tea, kas ma saan. Kas see õnnestub või õnnestub? Ja see minust ei sõltu, kas ma saan nii väga. See on see. Ja nii teha, kui see vahekord läheb liiga ära. Kui ma ütlen, et saan ühe juhul 10 teema, siis see ei tööta. Ja siis enam ei ole. Aga just see pihti. Ehk siis pooleks tööna, kus saan ei saa. See tekitab selle ootusseisundi eriti suureks emotsionaalse ootusärevuse. Ehk siis selle kohta on ilus ütlus, et küsimusele mitte õnne otsimises, vaid otsimise õnnes. Õnne ei peitu mitte selle leidmises, vaid otsimises. Või saab seda protsess teed õnnelikuks, mille loodus midagi saab. Ja siis kui see asja on käes, siis... Tore on, aga mis siis? Kui inimeste küsitakse ilus hästi, kas ta tahaksite, et ei oleks see võimalus? Mida ma tahaks? Kas ma tahaks, et minu maja ees oleks bussiteatus? Oi, kui tore oleks bussiteatus. Meil oli kunagi omavalitsus, see tore näide, et tore valda kriis, kui kus külas. Paljud peavad kõik kirjutavad alla, meil on bussiliigi. ja see on puudu meie õnnest. Noh, ma olen teha praegi pussipargiga kokku, kui siin ma läksin. Läheb kuu aega mööda, tuleb tigegi, miks pussi käid, millal pannaks. Noh, siis see läheb läks, see läheb juba käib, ka aega leheski teada antud. Noh, pussi ei saa pikka, järgmine kuu aega, mitte keegi see. Ja tehti täpselt nagu inimene, kas ma tahaksin seda ja kui mul oleks see võimalus. See on absoluutselt kõikide rahvaküsitluste universaalne häda, kui teha selline rahvaküsitlus kiiresti ei jooksi, siis me vastame emotsionaalselt selle, noh, ma arvan, kui me jõua emotsionaalselt ja siis läbi mõelda ka fataliselt seda kulutaks. Ega minuga on poes tihti peada sama asju, kui palju mina olen vahel ostnud asju, oi, kui vahel mul see asi oleks, mis ma nüüd siis sellega kõik teeks. Ostan ära. Siis vaatan kolme aastat, et aah, mul on siuke äge asi. Lõdeks ei ole asjaline, aga tõenäoliselt meil kõigil on sellised kogemusi, kus ma olen ostnud mingisuguse põnev asja ja eelootus, et kui mul see nüüd oleks, siis ma teeksin mingit asja. Ja küll oleks parem, mis mul oleks. Et see on hästi tüüpiline asi. Nii et need on need meie vahvad lood siin sellest maailmast, kuidas me ennast nii-öelda sipelgatele tunneme ja ei tunne. Ja noh, üks selline hästi huvitav indikaator loomarühm näiteks, et lisaks nüüd nendele lume- ja muudelkirkudele, see on karmelkutukatele, on juba pistesääsed. Mul on üks teine rahvasuus pandud väike nimi ka, aga seda ma olen väga palju kasutanud. Sellega on seotud üks selline teine tore lugu, et kui ma oma esimese lugupelit pidasin, siis Kalev Sepp. Ta on maaülikoolis maastikökonoomika professor, siis rääkis mulle selline tore loo, et ta oli sõitnud siis praamiga Saaremaa kevalise laeval ja siis oli jälle tulnud siis televiisoris pärast segu intervjuu minuga sääskadest. Ja siis oli üks ema lapsed, niimoodi eegi laps oli vaatanud see ekraani peal ja öelnud emmele, näe, sääse vana räägi. Et kui mul putuka tead ära süütab, siis ma võib-olla saan nii-öelda teise nime ka kasutusel. Meil on paevana ja seenevana ja mis ka mihteks. Seate analoogid ju tuli ja tekkisid teine otsa. Aga sääsk on üks selline, et üks huvitav indikaator loomu ka, kes nimelt selle maailma heaks ja halvaks jaotamise suhtes ja mõtlemise suhtes on ka see, et jällegi nüüd oleme selle muinasjutuloome ja mitte muinasjutulooma. Juurde, kui ma vaatan legende, mida maailma rahvad on sääskele suhtes teinud, siis praktiliselt kõik on nad negatiivsed. Väga ainult saamide juures ma kohtasin sellist toredat suhtumist, kus siis öeldi, et oi, et ta on ikkagi ju kargemida abiline. Ta vajab see põhjapärak kokku meie lippu, kus on siis võimalik tihtsalt kokku koguda ja ülemada ja jaotada ja kõik. See on loomulik käitunud ja see on tuul ja siis on vähem sääski, seda pärast nad sinna lähevad. Kuid vajab meil siis taga. Ja nii edasi, kui me läheme nüüd looduse olemisse, sest elurikus olemisse, siis selles maailmas ei ole mõistet hea ära halva. See on pärast looduse eluringise toimida ilma üksest sööma. Näiteks, sääse toitmine on inimese ainulaadne võimalus osaleda looduse aine ringes, nii et ise jääb enne. Jah, vahetult oma ilu. Ja ma olen üks teine väljakutse ka, et kas mul õnnestub jõuda ka nii kaugele ühel hetkel, et me suhtuksime kõikidesse liikidesse heas mõttes, kui loodus elurikkus ja me loomulik elukeskkonnale. Me hakkame loodust jaotama heaks ja abaks, nii nagu kunagi olid raamatud. Kahjulik loom või kahjulik liik, ei ole kahjulik liik. Meid määrajagi jätkuvad on võimalik isegi osta, kus oli, oli nii jätkuvad. Ma ei taha mitte kunagi kasutada seda sõna kõhe ja sõnada K-A-H-U-R. Ma ei kasuta seda pärast, et loomad arvatus kasvab seal, kus on palju toitu. Ja kui me oleme andnud palju toitu, siis me oleme sööjad. See on loodusseadus, ei ole isa kellelegi panna sellist süüd. Ja üks selline hästi tore väide selle kohane on mul omal ajal. Siin see aasta oli ka mul lauluvalla otsa Matsalu festivali žüriis. Aga see oli mõned aastat tagasi kunagi, kus ma ei olnud kui žüriis, aga ma olen seal ikka käinud aegalt, mis aegalt peavad pidevalt nagu mõndused pärada pehmas. Siis kaugina seremoonia ja siis üks žüri. Liige peab tutvustama, et miks antakse üks selline auk. See konkreetselt oli operaatik töö haun ja siis üks, ma näitan ilusid sääse pilte. et tekitada siis mõnusab järjelus on üks Eesti vahva sääse pilt. Ja mina olen valdavalt siin modell kõikka, selgid ikka. Ja siis tema räägib niimoodi, uhkab paar raatari tööd, umbes niimoodi üks kull ajab ühte tuvi taga, kus on kaalikas, kui tuvi võitled ja ajab taga ja nii edasi ja siis lõpetab oma kirjelduse, õnneks tuvi pääses. No tole, siis juba pärast Joome paketti Grein, siis ma läksin, Oliver oli tema, on ta nimi jätkuvalt Saksa Ressis, et väga vahva nimi, tegel on ja küsin Oliveri, kes kui Oliver patra, et räägisin suksel tore juttu, aga kull jäi ju nälga. Kuidas sa võtad tuvi positsiooni? Mille alusel me võtame siis tuvi positsiooni, et tema pääses, aga kull jäi nälga. Ja see on täpselt nii, kui muidasutus samal ajal teada, et noh, jänes sööb porgast teda pärast ja kapsast ka. Aga mille hund sööb, seda mitte kunagi teada ei saa, sest ta ei saa mitte kunagi süüa.
Jah,
talle kive sammas see kõhtu vahe.
Aga see ei vana ema.
No aga see võeti ju välja. No see on umbes nii nagu, kuidas on, nagu anoreksia tähendab peal, kui on abistatud anoreksia, ta ei saanud siis süüa. Ta ei saa kuski hästi. Noh, lõvile lubatakse süüa. See on küll niimoodi, et tema on nagu vähemalt niimoodi aksepteeritud. Aga üldjuhul me ei saa seda teha. Ja see on iseenesest on see küllalt selline eksitav maailma pilt, mis niimoodi mida tegi.
Aga kas see ei ole nagu kristlik lähenemine?
Tähendab. Jah, et kristlik lähenemine on nüüd üks selline hästi mitmekesine asi ka. Ühes küljes me räägime kristlikust lähenemisest kui suurest inimese arvastusest põhimõtteliselt. Ja. Aga teisalt on ju selle asja suur korgus see, et võtame see sama piigi teise koha, 10 käsmust. Sa ei tohi lappa. Kristlased Moskvas, kristlased Kiievis. Üks. Käsmust. Aga teete, sa põhjuda, et need käsud kehtivad oma karja sihtes, oma karja liitsuse sihtes. Nemad on võõrad, nemad on pahad, nemad on süüd, nemad on valed. See on kõikide selliste ühiskohtlike suurde konfliktide allikas, kus tekib nii-öelda karja käitumine ja sellele teisele karjale omistatakse järjest negatiivse oma tomadusi, mille ühel hetkel ei olegi võimalik muudma, noh, enne valeks võimalik, mis ühel hetkel viib füüsilise vägivalla. Ja see on, ütleme, selle teemal kaudu räägitakse mõistest liha kõne, mis on ise kreemene. Aga noh, see teekond lähebki niimoodi, et kui me lammutame mingisugune noh, siis see ühiskondi grupp, kelle suhtes me oleme mingisuguses noh, teine osarvuses, on sellist mõistet, et siis on väga tüüpiline see, et sellel teisele gruppele, kes teist suhtused omistatakse mingisugused muud omadused, mis minu rõppi suhtes või poolt vaadatud on maksimaalselt negatiivse. Ükskõik, mille suhtes see käib, see kahjus käib nii erakondlikus kempuses väga-väga tugevalt, samamoodi ta käib ka sellises valdkondlikes poolest. No mina olen metsamees, mis mina kujus tead, eks? Saab putuka teada, eks? Putukat ja tehti kätte metsada, eks? Kui ma katsun räägida, aga putukas laad metsada siellä, kui sa ei tea, lõppasüsteemi talitus, siis edasi. Ja need on sellised klassikalised väited, kus tegid see on kamba vai, mis olla ühest ühest heast mõttes väga vaja, et me tegid ühe singe, mida ühest tehed, mis ajusime üks teise väärtuseid. Ja teine pool ongi see sama asi, et meil ei ole märkarja loomad oma evolutsioonis, päritud oma põrdega, sirpekkel on ka märkarja loomad, aga meie ka. Ja see karja tunde hoidmine on nüüd selline huvitav asi, et üks asi ei ühenda karja tuuluvust ja karja käitumist tugevamalt kui ühine vaenlane. Ja kõige ühendaja on välja mõeldud mõeldud vaenlane, sellepärast, et tema kasvab lõputud võidelt.
Sina pilt see sipelge põhjastatud just, et vaenlane.
Jah, just vaenlasega võideltakse ja nagu öelda, kõige parem on välja mõeldud vaenlane, siis teda ei ole võimalt kõrval. Ja kui me räägime sellest hea ja halva poolest, siis Moskvas olevad kristlased läksid ju head tegema. Nad läksid valesti elama inimesi õpetama õigesti elama. See, et neid, kes ei ole nõus on õigesti elamisega, need võiks maha. See on kõige lihtsam kiire meel. See on ajalas olnud hoidu palju. See, kõik sõjad sisuliselt algavad teisestamisest ja sellisest karjakäitumisest. Sellest hetkest peale, kui ma tunnistan sääs ja õigust olla sääs ja talle mitte sildistada seda halvaks, see on sama protsiib, kuidas ma suhtun ka teise inimesse, kas ma sildistada halvaks või ütlen, kas kõik inimesed on hea. Ja vaadete võib-olla, mis on juhtunud nägema, siin seda meestele Margarita filmi lugenud ka, siis seal esseenid alguses, kus siis see juudama siis seda juud, Jeesus siis nagu kohtuvõistaks on, siis tema nimelt, et kõiki heaks inimeseks. Absoluutselt kõiki ka neid, kes seda nii-öelda potentsiaalselt, noh, surma võivad nii-öelda, et kõik hea inimene. Ja nii ongi, kõik inimesed teevad ainult hea. Ja teevad ainult asju, mis meile endal tekitavad hea emotsioon. Ja see sõltub, millega me oleme kokku kujundatud. Ja põhimõtteliselt on võimalik meiega kokku kujundada ikkagi ka väga jubedaid asju. Ja on võimalik ka kollektiivid rahvast tunduks ajal. Selle sama asi, mis viis nii-öelda teise maailmasõjal samamoodi, et nemad ei ole väärt inimesed. Nad tuleb võrvata. Nende arvati on mingi samamoodi. Meil on õigus saada eluruumi, me oleme õiged inimesed, me oleme valed inimesed. Sama on praegu Ukraina Vene sõjahelus. Ukraina on valed inimesed mõjast maailmates. Ja nad lähevad nii õigeks pöörama, õigeks tegema. See on universaalne asi kõikides nii-öelda sellistes konfliktides, kus juures ega siin lahendus ei olegi mitte midagi iseenest ja muud, et esiteks me peame tunnustama kõikide inimeste õigus olla see, kes ta on. Senimaani, kui inimene ei tekita oma ühiseid elukeskkonna tühipäeval tööd, see on see koht, kus meil ei ole võimalik teha kompromissi. Et sinu õigus võrgitada vett ei saa, ma ei saa lubada seda õigust minu joogimelt mõrgitada, kuigi sinu on tunda, et panele midagi sinna sisse, mis minu arvates teeb head. Ja sellised asju on, võime inimese öelda, et oled seda ja see teeb sulle väga hea. Placebo on placebo efektid, klassikale näide. Üks on, placebo efektid jääme kõik, kui on, mul on endal leiapakka selline, kes ka võtab rohtusid ja kui juhtub niimoodi, et ta ei saa õiges karbis roht. See ei tööta.
Siis hakkab placebo pihta, jah?
See on placebo, see ei tööta. Toim aine kõik on täpselt sama karbid ja sa ei muutu. Ei tööta. Ja samamoodi, kui näiteks inimesele sisendada, ma ei tea, elektrituulik on paha, siis juba vaatab projektile peale, et on hakkavad külma välja käima. Ilma, et see midagi juhtus ka meil näite toht maailmast, see palju teada. See on see selline, jah, see kurv asi, kuidas selles põhimsüsteemis koondumine, see on looduliku valiku taustsüsteemis, ei ole see vähim probleem, absoluut. Sellepärast, et loodusik valik oma loodusseadust julma valikuga valib välja kohaselma. Siin ei ole üldse mingisugust küsimust ja looduses ei ole mitte ühtegi välja valitud liik, kes on ette nähtud lõputult elama. Ja lõpeks, kui nüüd niimoodi natukene positiivselt looski teha, siis hiljemalt miljardi aasta pärast paagal ei ole enam tänase elu jaoks sobivaid elutingimusi. See on täitsa kiitab teadmahasi. Ja maksimaalne, mida me saame siin loota, on 200 miljonit aastat. Ja siis ma vahel isken niimoodi, aga me ei peaks sellepärast muretsema. Sellepärast, et jällegi meist saab kunagi lähed olla ja see koondub selles põhimsüsteemis kunagi mõnda teise planeelisüsteemi ja me elame teises planeelisüsteemis mingisuguses teises eluvormis edasi. Ehk siis jällegi ka need elemendid meile elu teevad, süsinik ja kõik see, need ju tekkisid tähtade kollapsis oma aeg. Universumi evolutsioonist suures paugus need elemendid ei olnud, nad tekkisid hiljem nii-öelda tähesüsteemide arengu käigus. Ja selleks, et meie saaksime elada, pidi enne olla tähesüsteemne samamoodi hävima nagu projektisüsteemiga juht. Et selles mõttes universumi tasandil ei ole vähimatki probleemi. Teisalt, kui vaatame inimese tasandilt, siis ma olen sellist näidet küll toonud ka, et kõik inimesed surevad. Me teame seda, me saame seda ühelikult teada. Juba lapsena saame teada. Aga see, kui teismeline inimene saab teada, et kunagi sureb on põhjus suitsiidiks. Kohe suitsiid ei ole. Meie protsess, see kulgemine. See, enne rääkisin, see lambi põlema panemise näide ja mitte panema see põhimõtteliselt ju me nagime teekonda oma elukäigus. Meie eesmärk, kui ta surja, me ütleb, kui nautime teekonda, mis viib ühe tõkkel nii-öelda järgmise parema maailma mõistmiseni, kuni ju põhimõtteliselt on revolutsioonis nii palju mõju peal küll öelda, et tõenäoliselt, et surma hätk tehtub eelikuks. Seda on mõeldud ka, surma hätk on mõju vaimu peal vaju selgelt ka rohkem. Ja ma olen ka seda vastuolu proovinud nagu kuidagi mõista, selles mõttes, et ka suremise hetk peab ka sellele ära söödule olema meeldik, muidu looduse ringi toimiks. Kui keegi, kui kõik lõputult põhjaneks süremise eest, siis asi ei, noh, ma ei suuda mõista, kuidas see saaks valida. Aga põhimõtteliselt inimestel on ju teada, et kui mingi suur vigastus on, siis hetkel me tunne valu ja nii edasi. Et loomulikult, seda ei tohi ajada sassi, noh, siis selle noh, õigusest oma eluvõttes teisma. On üks asja. Aga teine küsimus on jällegi selles mõttes, et mina ka ilasel äästel lõputud ennast süüa. Noh, rohsaadab mõne lükka, võib-olla 50 tükki saavad suve jooksul minu kest juhu täis. Aga tuppa mõne ilase, et minul õigus oma eluvõttes teista. Aga samamoodi on ka teistel õigus teista ja meil on võimalik, ütleme, tänu sellisele õpitud käitumisele elada maailmas ka niimoodi, et noh, meid süüakse suhteliselt vähe, kui teisi loomi, vähemalt suurte kissete. See on nagu see, et puhul. No viirused ja bakterid on loomulikult meie peal elanud, nii kaua kui inimene on olnud ja elavad jätkuvad edasi ka. Selles ei ole ka küsimus. Meil on sümbiontsed, noh, rakkleks meie peal on rohkem kui inimese enne peal rakke. Noh, soolerakkleks kui naha ja kudedes. Noh, kuni selleni välja näiteks ju, et ju koos elu viirustega on minnud selleni, kus näiteks mõni viirus ongi püsivalt seadnud inimese rakkudesse ennast nii sisse, et ta paneb inimene rakku tootma siis selle viiruse konkurentide vastaseid antikehad. Ja selle, tänu sellele meie saame immuunsüsteemi võimekuse mingite noh, suurema viirusega asjade vastu. Et suhted noh, evolutsioonis on näinud väga läbi võimuks. Ja noh, selline klassikiline ju näide jällegi laste allatusest. Ja puhkides tuleb ka kohe see sama näide, kui me ütle, siis tuleb ka meelda.
Siis käme viirus tubama elada?
Tähendab, seal on laste rannakusega oli valgult selline, et ta hakkas muhtu probleemik pärast seda, kui inimesed hakkasid väga hügieeniliselt puhtalt elama ja kadus raaga põlgunas vahem siin. Sest muidu oli niimoodi, et vastu nüüd laps sai kuskil peres käest noorema kindlasti selle viirus endale, sai elukestva immuunsuse, sest lapsena ollakse palju võimekad. Ja puhkidega on see sama asi, et kui laps saab entsefaliidi, siis suure tõenäosusega põleb ta selle umbes nii nagu mingi kerge nohu või mingi sul väike epamugavus. See tekib ka vähimalt probleeme. Ja kui meil ei ole olnud lapsena kokkupuudet entsefaliidi viirusega, siis meil on pärast jama suure. Noh, COVID näiteks sama asja. Eakad inimesed olid hädad rohkem kui noored. Noh, jällegi, kui meil inimene, kui meditsiin on see, mis töötab loodulikku valiku, vastu mingil väga. Võtlen seda juurde, et mina ise olen ka meditsiini, tänu meditsiinile siin teie ei rääkinud, sest ma ei lapsena tuua rõudet, ei raskelt, et raskelt aina olen tema lihal öelda, kas jalad on kuni või hea. Ja süstis kõik koosi, lihtsalt tuleks organismi mingi juud. Ja noh, läks nii pidi see, et koondusin elu, noh, kui kaose või võimsusteemi järgi on. Aga ilma selle, et ta tõenäoliselt oleks üle elata. See oli ikkagi meditsiinile, see kõik peab, noh, on kuski lihtne, aga arusaadav. Ja seda on vähendunud, mis tähendab seda jällegi, kui ega kõik noored on natuke erinevalt. Et aru saadavad mingi lõi makseks igasugune ribas. Aga kui tuleb uus mingisugune organism ei ümbrusse, noh, mida kaitsmi ka, siis mida ajakam inimese, ta raske, mida see on temaga kohaldab. Et see ei ole mitte nii-öelda vaimselise evolutsioonis, vaid ka sellises füüsilise evolutsioonis. Noored kohanevad loomulikult võimekamalt. Sest samamoodi, nii nagu Siper algoritm õpetab meil poes käima, siis see sama algoritm õpetab meie immuunsüsteemi meie ümbrusega. Koos elata. See on see asjade kohane nende viirustega, mis me oleme siin kohadad saad ja nende mikroorganismidega. Ja noh, kui te olete käinud vahel mõne lõunamaa, no mis juhtub? Kõht läheb
lahti.
Tihti peab minu üleks. Aga see on ühekordne ja kõik ei mingit asja. Aga ei proogi muidugi ka, kellel on suurem tugim kogemus organismi tasandit. Et vaat, nüüd me Kristusest jõudsime näed, kui pikka vastuseni vajad siin ette.
Aga ole, ma küsiks võib-olla veel küsimuses. Mis on sul nagu niisugune viimasele ja putukatega seoses niisugune ahaa või ohoo hetk olnud?
Jaa, neid hetkid on palju.
paneme siis ühe ilusa pildi ja eks nüüd ma tekitasin seal Ärge mõretsege. Nii. See, oi, see on teises kohas. Jah, nüüd ma tuleb. Kui sul on...
Kas ma leian üles või ei leia?
Just. Ja siis ma pean muidugi väga erilise preemia. Otsima. Vaat nii, nüüd ma... Nii.
See on täitsa hea, see on pisikene püüd, see ei kesta nii vaugumõnda rääki. Ja mingi mõne ka haakub ka täiesti ju sellise nimetame siis seda võimsüsteemides kulgemisega. Vähemalti võimsüsteemide on samm-sammult sinuga vaadata, mis töötab, mis ei töötab, mitte kunagi kui see täiuslikke lahendusi ka valmis. Ja samamoodi mul ei ole mitte kunagi olemas ühtegi täiuslikku pilti. Vaid siis alati midagi uut juurde jällegi ja edasi. Aga siis vahed on ka niimoodi, et on vaja mingi asja jaoks õnne ka. Ja mida sa ei saa lõpuni ühestudes paneelida, kui seda on oma mõndistel ka. No siin on üks hästi tuntud lirika liik. Tunne ka. See on haavalumik, üks meie suuremaid metsalirikaid. Nenne näeme niimoodi teede peal istumas küllalt tihti. Ja tegemist on isast lindikad, kõigest teede peal istumad. Ja ma olen näe teid niimoodi mitmekesi, sõltuvad aastatest ja kohtadest. Ja siis on vahel meid neurohtja, kõik isas. Ja ma olin aastaid tahtnud leida emast haavalumikut, aga lugu on nimelt selles, et nad elavad puu lappades. Nad on sellised libikad, kes saavad oma nektari, nimetatakse siis asjaks nagu lehemesi. Ehk siis lehedaid leiti, siis kukub lehtede peale ja siis nad sealt sõivad veel muudu vajadust tulla õite pealt nektari tõtsi. Ja sellepärast ema see ei kunagi madala nimegi. Välja arvanud mõnel erandlikul juhul, kui siis mul laiti umbes 20 sekundit tekki ajas, ma vaatan, ohoo, nüüd on üks haavalumik linja peal. Isadad käivad soolane tõtsimas selleks, et paarikuma sõjale temastele anda, aga emasel on vaja nektarit, et muneda. Ja juhtus nii hästi, et siis tema maandus kohe ikkagi nii reaalsesse kohta, kus ma sain kohe niimoodi, ei pidagi isegi väga palju kuskil liikuma. Täpselt nii, et ta maandus põhimõtteliselt ja poseeriks nii nagu, ma ei pidanud tal ütlema, et see on sinu võimalus kuulseks saada, tahti siia saada. Ja siis pitke aastat ma nii ühtegi emast ja möödunud suvel. Lähen mina ühel päeval välja ja ma näen samas kohas, seda emast olin aastat tagasi kohanud, näen ühte emast, siis lähen natuke edasi, näen teist, isegi tema on haavalumik. Nende lahe on see, et ära tulla, ei ma ema on tüsegama, katsi valge riba, on ema selle hästi lai, isadel kitsam. Ja vähe sellest. Ühe päeva jooksul nägin kolme erinevalt emast haavalumik. Aga põhjus on muidugi ka lihtne, sellel oli teelnud, et ta oli tänaval suvi, kõvad palu vihma, mis pesid lehe pealt selle magusa vesti ära. Nii on põhjalda tunna, kui pidi tulema madalale siis rõite peale nektarit ja aga nagu öeldakse, õnn tuleb sinna, kuhu sa oled loonud eeldused nagu. Õnn välispime ka.
Uksed lahti olema,
täpselt niimoodi. Et see on nagu see lugu, ja, mis meil siin on. Et, no, alati on putukaid ka erinevaid. No, näiteks, et siin on tüüpilised rahelepikud. Ja siis vahel nende seas enda mõni, kes ei ole nii tüüpiline, kes ongi hoopis raheka mustatooniga. Nimetud see labiraati varmiks. Aga neid me kohtame suhteliselt tihti. siin on üks siis lohatäpiku tüüpiline isend, tema ei ole nukku, kes tahab ümber, vaid täpselt nii. Ta välja näeb ja siis vaheldab ta sellisema. Jällegi see liiva liirus. Täiesti sama liik, lihtsalt ka musti kujunenud on oma, kui on siit ka näiteks temperatuurist, mis on nukku arengu ajal ja mis on pöörik arengu ajal, see võib mõjutada täiesti. Plus üldu ja muud sellised variantid. Siin on üks tüüpiline väike kiirhirvikas, klassikalise välimustriga. Siin ta pealt vaates, ilus hästi kiirgab. Ja siis äkki lendab üks selline eelvorm, keda kohtab suhteliselt ära. Sama liik, ta sigib täpselt samamoodi, aga lihtsalt ongi sellise värvivariatsiooniga. Ja loomulikult uhke paneb vaadata. Või siis üks hästi selline, hästi ma ütleks, minu mõttes hästi kirjakidikas, kuigi saan värvitooni, seegi väga palju ei ole, see on suurema laikidikas. Eesti ma isegi mõõdukalt levinud tänaseks, et ei ole kõige niimoodi arvudus. No siin on ta üks tõenäoliselt üks kõige puhtamas seisus, ta on hästi nukust välja tulnud ja kiivalt kerutanud ja tal veel mingisugust elu varme ja vesimust siin ei ole. Aga ka tema puhul vaheldatub, et hoopis selline isend, kes on hoopis Eesti uuse viimakirjaga ja hoopis niimoodi, niimoodi lihtsama välimus öelda. Või siis selline hästi tavaline liikmed suhteliselt väike lumik parem poole, et see on olnud mu olemas väiklilikas, aga siin on väike lumik veel. Siin on tema tüüpilises väljumuses, selline, et ta veel tavaliselt siis endama satub. Ja siis satub vahel, et ükskord on mulle sattunud sellise värvi variatsioonime liikas. See on kohe erandi varieteetidel on oma nimed, ka tihti peale selle nimi on Migriina, seda mäletan, ehk ongi keskmisest tumeda. Ja isegi tema tiiva kirgi alaküljet on selline hoopis teistsugune kui tüüpilise liigi. Kui ei tea seda asja, siis ei vaadata hoa, mingi eksootiline uus liik on meile tulnud. Ja võt, siin nüüd üks selline hästi huvitav kulgemise lugu siia lõppu, mis nüüd toob tagasi saabuvasse talve ja talve lugusid oleme ju siit natuke rääkinud ka. Siis kuidas käib see looduses see õnne ja saamine ja õnneks ettevalmistumine? See, et lume peal elavad kämmlikud talve, kes püüavad teisi putukaid ja isegi enne kõike loeleppe. No see oli mulle kirjandusest teada suhteliselt ammu. Ja aga kuidas leida? No see tolutus on mulle stabiil. Selle otsimine võttis mulle väga 7 aastat. Kui ma siis jõudsin, hakkasin jõuma selle looni, et kas ma saan seda pilti või ei saa. Siin üks esimene soojenduspilt, kus ma nägin, kuidas üks hoogrand oli ja võrgul kinni jäänud. Tõenäoliselt teevad siis seal lume peale, kus oli lumelohku, auku, võrgu, kuhu siis puhustad ütlemad. Aga siin ma ei saanud pilti söömisest. Kuni siis äkki täiesti pool juhuslikult ma mäletan seda täpselt vaatamist, ma olin 7 aastat otsinud seda olukorda. Ja siis, kui ma esenest sattusin peale, kus väikesed kääbusämmikud tõenäoliselt ühe metskitse jalakelle sisse, olid nad siis teinud oma võrgu. Ja talguses proovisid pulmi pidada, aga see neil lõpuni nagu välja ei tulnud. Ja selle käigus, kui ma nüüd jälgisin, äkki hüppas üks hoogen otse võrku minu silmaga. Ja see oli mul sellistest pildirekkedest üks õnnelikumaid päevi, sest see oli selline minu talveputukate lugudes väga oluline puudu pildilugu. Et näidata, et seal toimub ka selline toidu ahel. Et kes on hea, kes on halb. Seda meil ei ole võimalik siin öelda. Ja see on minu esimene kohtumine siis. Ja hiljem on mul elu andnud võimalus ja siis juba kui seal selle esimese õnne kätte saanud, siis hakkab seda õnne tavaliselt rohkem olema. See on ikka nii, et kui sa oskad midagi tähele panna, vaid siis sama see tähele pannu võime. Hasi ei puudu ainult selle tämmliku tundus ja hoogena tundus, võtta kõik see ilma kokemus, et ka meile meeled on ju kompleks, mida me tajuma. See ei ole ju mitte ainult silm või ainult kuulmega, vaid me kuulame kõike ja tajume kõike ümbrust. ja siis oskad ühelt raamata haava, et siin sellised tingimused võiks juba midagi olla. Ja siis see kohtumiste tõenäosus alati hakkab kasvama. Et ma ei saa kunagi 100% garanteerida, et ma lähen sinna ja siis me saame. Aga see tõenäosus läheb minu tõeliks tulemaks. Ja siis hakkab saama sellise olukordmise, kus vaatad, ahaa, näed, nüüd on see üks emblik on korjanud endale kõikus. Tule hetke lõugada vahele. Ja kui ma tahtsin selle pildi kohta ka selgitus küsida ja saadan Turu ülikooli rändlikuurjale pildi, noh, olen tema vahega suhelud lihtsalt, et noh, kes on ja nii edasi ja siis ta mõtleb ka, et ta ei tea, ta ei ole seda aga näinud sellist asja, miks ta niimoodi käitub. Ja mina ka jaska lõpuni seletab, sest noh, nad ei jookse nüüd looga, nad on kuskil teist ära, konkurente ka ei ole, aga millegi pärast äkki korjas kõik kokku, vaata siis kuskil. Noh, see on see selline põlem mõistatuste maal. Siin on üks näide, kuidas teie naavasetad siis ei tume kripp endale võrku meelitavad. Et siin oleks käibus ömblik ja sööka valesse ühte, aga näete, kui võrk on täis, neid ja ümbrid on numerealuselt vähe. Et seal peab olema mingisugune keemiline meelitus ja reimutus, et kuhu võimalus me oska siia ka välja mõelda, et peab olema selline kavaluste pool. Ja siis, kui juba nad sellised esimesed pildid on käes võimaldud, siis hakkab korjama selliselt siis juba need i-täppe, et kus siis on need sellised erinevad põnevad käitumise lood ja siin siis üks selline ilus puhta lume peal, lume lohus on võrk. Kahjuks valge tausta peal on valge võrku peaga võimatu pildiselt jäädustada, et see ei tule lihtsalt välja. Aga siis kui saad ka teha sellise pildi loo nagu koos metsa ümbrusega, kuidas ta seal on, et siis et niimoodi need täpikused kogunevad ühel hetkel kokku, kuidas siis selline käemusemlike ja lumekestmude suhte lugu näiteks siis looduses käib ja nagu öeldud, et kõik on alati õnnelikud kohtumised selles mõttes, et ja õnne peab olema, et ma ei saa kunagi 100% prognoosida, aga teisalt ma saan suurendada tõenäosust selle õnne saamiseks, et oleks sagedam kui 50-50 või seal lähedal vähemalt. Aga teisalt muidugi, noh, näiteks eile õhtul olime, võitsime pärast kella poole viiest, kella kaheksani, poole üheksani jõhtul osooniseeskonnaga siin talvkülma vaksikutest rääkides ja saavet salvestades ka. Ja see oli küll, ütleme, selline täiesti kindla peale minek selles mõttes. Ma olin enne seda kohta juba paar aastat jälginud, miski mõttes elu käib. Ja selle aastal ka mul oli juba teada, et seal ta niimoodi käib ja ta on ka selle aastal arvukis ja siin tuli on ilma oodata, mida ei saa ette prognoosida, aga sattus täpselt õige ja ilm ei ole liiga külm, et lendale hakkanud jahe lipikat lendasi, et see oli fantastiline vaatepilt, mida me saime maksimum, mis lipikate kulmadest üldse oleks võimalik saada öösel pimedas kõik lahtidega vaatud, kuidas see käib, et see oli näiteks selline, kuidas öelda, pool planeeritud asi, aga jällegi, mis ei juhtu ka nüüd ilma sellist eelnevat kokemust oleks. Et, siin seltskond vahetab niimoodi objektiive ja siit eelnevad ümber. Et on mõned asja, mille lihtsamini on, kus saab seda enne nagu märkliku traatidega mängida, aga kui sa oled seal enne kinnaks teha. Siis see minu jaoks on nagu märkut jah, ma tean, ma seal selle saan, aga on jätkuvalt jah veel palju asju, mida ma tahan või taha, mul ei ole võimalik ette planeerida. Aga ma saan suurenda tõenäosust millegi juhtumiseks. Eks ühiskonnas on muidugi ka niimoodi, et kui me rääkisime ennast koondumispunktidest ka, siis teistpidi on olema kui sellised asjad põhimsüsteemides on võrgepunktid. Ehk siis sa võib mingit süsteemis orkida, kui ta tasakaalust välja võtada kuu tasakaalusi. No seda tihti peale ka niimoodi. On keegi lohe koolis, torgi, äkki hakkab õppima. Ja siis vastupidi olla ka, et kellegi võrkida täiesti vastupidiseks ka. Ja kooslustes looduses on sellised olukorrad, et sa saad seda ökosüsteemi teatud piirin torkida, aga kui sa arvelike liiga kogud, siis juhtub midagi, mis meil ei pruugi. Mida me ei tea lõpuni, et prognoosida ka. Ja meil enne teistpidi samamoodi ka see, et eks ka ühiskonnas on olemas sellised sotsiaalsed murgepunktid, mis toimivad kui ma enda rääkisin nendes mordemunkides hamadõttes, siis kiivad seda ja mis on ka sotsiaalne mordemunkides, kui suudab vanema riikile maski, siis hakkab mingisugust jaapanust uskuma, et siis läheb ma liiveest ära. Aga teispidi on ka positiivne pool, et noh, näiteks iljaaegu oli üks selline uudis, kus tuli välja, et Eestis on keskmiselt puhta põh, maailma meeste riikidega väljakas. Kõik nagu mõttes puhti pole, keegi öeldakse halb on. Ja kõik oli rõõmustunud, et selle jõudmiseks tuli võtta terve iga seaduse vastu, mis keelasid reostamist. Aga me oleme harjunud, et puhas lõhkavad maha. Aga alguses, kui sellest juttu hakati tegema, siis oi, majandus kaotab kõik, siis läheb see tüüpine võitlus, et alguses saati lahti. 80. Alguses oli niimoodi, et 82 aasta vist jah, pidas sama teaduste akadeemia looduskaitse komisjon, siis nimetati pleenumiks suuremal ajal ettekande päeva teemal välisõhu kaitsest Eestis ja keskendumine oli Ida-Virumaa põlevkivitööstuse juhul. See oli ainukene selle kohane ettekande päev, tavaliselt avaldati ja trükkis omaette kogumikuna, et selle kogumiku trükkis avaldamine keelati ära, sest majandust ei tohtinud kahjustada. Ja. Aga see on olnud kõikide asjadega suitsetamine. Me täna on harjunud, et me ei pane kusagil avalikus, ütleme siis avalikus kohas suitsu, et mina ei ole kunagi suitsetame, aga ütleme, et me oleme harjunud, et me ei ümbrususi suitsetada. Ja minnast see eraldi kohta. Kui kaua aega see võttis, et selle niud ja kui palju selle vastu võidend, kunagi kasutati ju parasse rääkimaks, või suitsetamine on tervisele hea ja kõik need asi 50-tel olid sellised reklaamkampaanid. Kunagi reklaamiti TTT-d ka, kui väga head asja, tapab kõik tuntud ja tundud. Täpselt analoog seebi reklaamiga, täpselt analoog. Et pidas riisime ümbris seda kehtem meie organismi võime kohane saama. Me peame teenima, me peame aju teenima, me peame organismi laskva kohaneda meie ümbrisega maksimaalselt hästi. Jällegi mõistlikkuse piirides. Et kui ma räägin näiteks ka laste õpetamisest, no ma räägin täiesti ju, noh, nad on juba suurema, mida rääkida. Noh, lapsepäikesed, no ikkagi oma jala peal ja räägime. No ja tulevad tuttavad külla ja me peame laps otta ka. Lapsed küsivad, et mis siin sa jääb? Palud maitsed. Võtab siit kõlma. Nii sai kohe teha, et siit kõlma juua. Neil puudus ise igasugune vajadus minna siis teiste lastega kuskile pinu taha seda eraldi kaudu. Sest nad oliks seda saanud katsuda kontrollitud tingimustes. Samamoodi ma ei lapsele rääkida lõputult, ära katsu piiti, see on kuum. Aga ainult asi, mis töötab, kui ma loon talle võimalikult väikeste vigastustega isiklikku üle katsumise võimalust. Siis sa teada ise keelt.
Kas see punane tuli ikka põleb või põle? Jah. Põleb või tule?
Jah.
Ja, vajuta siis ei saa.
Need on õppimise, õpetamise ja kulgemise teemad. Et ega me kõige rohkem õppimise isiklikust kogemusest. Aga sellest muidugi meil maailmas õppimine ja piisamine on vaja ka teiste inimeste kogemust. Siis läbi abstraktse mõttelist võime kuidagi endale sisse saada ja sellega siis kohad, kus olen igame sellele, mis me kõige parem ka see, kui me sellele, mis me olen kuskil lukenud, saame ka teatumatest kinnituse oma mingisugusest kohemusest täiendavalt juurde, et see ainult lisab usaldusväärtust. Et see raha, et sellised karjakäitumise teemad ja meie alateadliku käitumise hea halva teemad, mina olin ka tükk aega sellise mõtlemisele, kuidas saab olla niimoodi, et elukesk on meie kelle jaoks, ei ole hea õigus. Ma olen seda kuidagi aru saa. Ja siis ma hakkasin uurima. Ja loomulikult on ka jätkuvalt ka selliseid ju siis inimkarjasid, kes, tähendab ütleme jätkegi, loomulikult see inimkarju, kes siis ennast paremaks tuleb, nende hea on absoluutne. Ja tavaline kantud pühast valimust. Noh, absoluutse väärmult. Ja ega siis see, et nüüd see hea jalg on oma suhtelist elementidega, on kõeldud teatud karju on nõus seda mitte kunagi absoluutne. Arvestama selle, et teile on Jumalast antud absoluutne heaks. Ainukene usujuht, kelle kohta ma olen ise näidet, kes suhtub tolerantselt Eesti teitses, on Dalai Lama, kes ütles ka, et juhu siis ikkagi Jeesus Kristus oli suurem kui isalma. Ja lõpeks jällegi küsimus, mis on eesmärk, kui eesmärk ise arendada. Ja mis meetodi kaudu me jõuame nüüd arendada? Lõpeks see ei olegi nii primaarne, neid ongi eelnud. kellele sobib üks teine, on oluline see, et me suudaksime ise sellest maailmast rohkem aru saada, olla selle põhisüsteemi osa sellest kulgijana. Ja sellega tahan need kulgijad on ka teisi. Ja kuni siis on tühipärane kööli küsimus, kus me ei saa, kus nagu on keeruline kompromissi saada, kasutan võistlikult, noh, et olla diplomaatiline. Et jah, näiteks on öeldud mingi joogi või suhtus, kui see on väga keeruline kompromissi leida või saada. Aga muus osas ma olen, milles küsimus. Ainult nii läheb, kes lõpeks või tea, et missugune meetod, mille selle parimal olemas on. Et meil on üks selline, noh, üks kummaline näiteks vastuolu vahel, mis ühiskonnas ka käib, on nagu proovite seaduse teadus, mida mitte midagi oleki märkis, et me kõik kasutame teadusliku meetodi iga maksimaalselt täpselt. Ka kõige hullem vandenud reitid kasutab tegelikult teadusliku meetodi. Küsime selles, et millest ta lähtub. Nad uurid, nad leiavad perfektse täpsuse üle ainult vandenud teoori. Ja siis ma küsin, aga miks sa nüüd ei, miks sa just valit selle, mitte selle informatsiooni oma aluseks? Ega keegi ei oska öelda.
See on see dopamiin seal sees,
jah. Tähendab ühest küljest aru saada, aga kõik, kuidas see öelda tähendab. See ühiskond, kus te tantsed jälgib seadused, ma pean seda juriidisi seadused, läheb hukka. See on, et mõtteviis, et seadused ei saa muuta, on hukatuslik. Lihtsalt tema praktis nüüdki, kui nüüd käitume nii, et me muudame seadused, on arvad, et seadused vaja muuta, muudame ja siis käitume uue seaduse järgi. Aga teistpidi ütleme, see teatud mõttes, see rehepapi arketüüp, mida Jung nimetab arketüüpideks ja mina kasutan mõtsed üldse vähemusest. See sama see tembumines põhimõtteliselt neid tahaks loomulikult ju olla krõtskimeks ja teha kellegi kaotusega midagi jääda. Ma toon sellise näite, et ka täna siia sõites mina rikkusin seadust.
Üllatasid
kiirust ilmselt. Ja sellega on täpselt see olukord, et need samad, noh, et kui sakkad kiiruse piire, karsve autod on niivõrd hea vaba jooksul, et hoovi, noh, tõsa on kaas üles, aga ta ikka.
Veere vedasi,
jah, liiga hästi. Ja kunagi ma käisin keskkonnainimesele keskute inimeste suvepäeval, rääkisin Maska ja ütlesin sama loo ja siis ma küsisin ka enda käest öelda, mida ma nüüd peaks tegema. Ökonoomse sõidu põhimõtt on see, et mida vähem ma pidurataks seda ökonoomsemat autosid. See on väga asja, kui ma näen, et mul on pööramine ees ega, siis ma tõstan ja aegsasti lihtsalt kaasi üles, ma ei pidurata. Sest muidu ma kaotan kogutud energiat lihtsalt. See on majanduslikult ebaefektiivne. Ka minu enda majanduse suhtes. Ja on seda probleem, et ma näen märkidest üles, aga auto ei ole aegustunud piisavalt. Ja siis ma mõtlesin, küsisin kõik inimesti, et kui politsei mind kinni peab, et noh, et kas mulle, mis ma siis ütlen politseile, et noh, et minu selline käitmine kõige sõnast või kinnitus sellepärast, et hoida meie elu keskkond ja vähem reostada. Et kas nad kuulavad mind, noh, nad soovitasid ikka loomulikult kasutada selle elu keskkond hoidmise. Nad argumenti, et aga me oleme veel saanud muidugi kasutada seda.
See võib töötada, minu saa töötas.
Aga noh, ma muidugi viskan selle mõttes nalja, et Eestis õnneks ei ole mitte keegi seal selle märgi koha peal, et kiirustunud minu kokemus järgi. Noh, see oleks nonsens. See ei ole loogiline. Või samamoodi näiteks see koht, kus on need Tartu maantel on kolmeregalised kohad, kaks, siis on niimoodi äkki põhimõttes ajaliselt. See oleks võima loogika see, et parem sõidab seda 80. Noh, osaks ajaga, siis ma saan arvan, et see on see möödasõidu koht. Aga kui parem sõidab 100 ja mul on möödasõidu võimalus tehtud, ma ei saa mööda, kui ma sõidan ka 100. See mõte läheb kaduma selle koha. Aga liiklus on selline asi, et viimane kord, kus sa pead täitma seaduspedantselt, on eksam. Edasi peab sõitma loogiliselt. Ja ei, ma ei ole mingisuguseid, ma olen ainult kaks pilti saanud endast eetlis. Kogu ajal otsin. Ühe koha peab, et meelega tahtsin ikka otsin, et kõja, mismoodi see välja näeb. Kui tekis.
Muidugi see, mis sa meile saadsid, see pilt oli ikka palju ilusam arvatavasti.
No jah. Ja ei, seal ütleks niimoodi, et neil on ikkagi kompositsioonilised puudused.
Klepsu ei ole.
Jah, neil on kompositsioonilised puudused selles asjas. See on küll õige.
Kõige tahab nüüd üks putuka küsimust veel?
Jaa. Aga kui nii palju säästisin, teid on söönud ja veel ei ole. Kas mõni on ka mürgi või mingi viiruse
kandja? Eestis ei saa, Eestis ei ole mitte ühtesegi, Eestis ei saa veel säästiselt mitte ühtesegi ole.
Lõunasääsed on,
eks ju, kui me läheme Lõunamaale, see on teine teema. Juba Lõuna-Rohkas isegi põhimõtteliselt juba on olemas malaaria vormi. Eestis oli kunagi ka haldabi. Malaaria on paljudest kõige leedem. Ja ta kadus möödunud saani keskpaiga väga. Ja see ainult põhjus, mida ma oskan tuua ja mis tundub loogiline, on nimelt see, et enne seda keegi oli malaaria haige, ta pandi saub. Malaaria on selline tõbi, millel ei ole, nüüd on looduslik, et see vaarem inimene ise on see siis haiguse vend. Ja see haigus tõi inimesed säästlid. Et kui kuhugi puhul on see vahepreemi, et on selle valiitlik seal, et on siilid ja hiired ja kõik sellised paletud loomakesed, siis malaaria puhul on inimene ise. Siin maani, kui nii oli haldabi, aga põhjustest aru saanud ka, see haid inimene ka isegi kuski talu voodis ikka säästpäeval sigi ja see haigus ta kandus kuski pärast. Ja mis juhtus möödus on keskpäevas oli lihtsalt see, et inimesi hakkati isoleerima lahti laidas. Ja eks seal ikkagi juba mingi määral pandi ikka ka kõige midagi jätta, mingi marri vähemalt, mis tähendab see on nakkusaal katkes. Ja sellest piisas, et kola ei oleks kadunud. Ta ei ole mingi ülima levik haigus või nii, aga põhimõtteliselt see on see nakkusaale katkestamine oli väga lihtsalt toimiv, mis nimelt aitas. Ja Eestis me oleme rõõmsad, meil ei ole tarvis mitte ühtegi sääse pisteb peljata. Kes läheb kusagi Euroopikasse, siis loomulikult mingi perearsti juurde kõigepealt ja uurige, mis selle pärast, et seal ei ole nalja asju. Mul on enda muidugi selline pare lugu ka, et tütar oli poolteist aastat elas Indoneesias ja siis äkki mingi tähti tuli väike suhtuse paus ja siis saime teada, et ta on kõige vanalikku kaibas. Mina siis esimese asjana saatsin siis, ta oli koos abikaasaga seal, et saatsin siis teatud kult, et ta tahaks taada enda sääri programmi pihti teinke vaalikus inimesest ja ma sain selle. Ja mida mul meeld teha, et selle alvaluures vähemalt üks hea asi oleks.
See on professionaalne kritilism.
Täpselt nii. See minu siinne muu reaktsiooni äita mitte kõige vähemalgi maailma, aga ta oli piisakas aiga sellele, et ei mingit komplikatsioone sellest jälgenud ei tekki. Aga Lõunamaal on need asjad reaalsed rakku ja mida põhiliselt on, ütleme, kõige suurem moht ongi kusagi sellistes küla ja ikkagi inimasustustega piirkondades. Päris metsast isegi vähem seda saada, aga seal on teisi kasvud paremõõrsidega. Aga üldjuhul on nad ikkagi seotud tegri inimesed, lemmikloomad ja muud inimkaased, rakid ja muud sellised tegelased, kus on suurem tõenäosus seda saada. Me räägime loodusaegi tõenäosustest. Ka Eestis pole malaaria saamise tõenäosus null, aga ta on niivõrd väike, et meil ka selle praktikas valetseb. See on nagu see asja laus, et võib olla teoorias see orient, et mingi suure parmiga lõun tuleb vahega rööras mingi äsk. Teoorias on see võib. Praktikas väga vähem.
Ma
valmin, et
see
sääse, kui
suur see tema lennu
väike, väga jälle niimoodi sõttu piigiti. Ma muidugi saan teha siin reklaami selle raamatul, et suur rumm veebi poes minge ja tellige ja saate. Ma isegi unustasin kaasa võtta täitsa. Oleks ma tavaliselt londus kõikiledega ka, aga seal saate. Endale antida ka. Neil on niimoodi, on liike, kes näiteks just istunud lukust välja tulevad, lendavad lausa 10 kilometrit. Kusagi pikki veekogu äärde niimoodi, kuni nad kuskile siis paika jäävad. Aga võtleme teistid jällegi nüüd see ala, oleme nagu teistid läheme sinna loogikasse ja võtame füüsikaseaduse tappi. Kui see on kõhu täis saanud, ma lendan läheb raskeks ja pikka maata selle kõhu täisiga ei lenda. Ehk sellest seda potentsiaalselt munemise kohast, mõni seda meetrit on tavaliselt, et see tavapärane lennu raadus, kus ta käib, pool kilometrit ja edasi. Me selle mõttes näeme hästi, et kui metsa kõrvastusega ei ole hästi palju lähele 100 meetrit teema, nende teema ei ole. Vagel on väga tuuli segad, et paiksilmaga siis võivad küll muidugi pikemalt lennu. Et see on põhimõtteliselt mõne saja meetriga, meil on meetrit, et tulevad mõnemise kohast. Aga põhimõtteliselt on ise levinud küll pikemalt kusagi, aga siis on see rändeleid. Nii kui inimene kui rändab, siis on üks meeleolu, aga siis kui ma siis kusagile pikali lähen restorani istuma, siis tegin kõige veel olla. Et neil on samamoodi. Nii.
Ma
puukidest
pidid sulle rääkida.
Puukidest? See käis ka läbi, jah. Ja jah, et... et ega nendega muud ei olegi, et lahenduspuukidele innarumis on puukuvad loomad. Suured loomad. Ja see on... Noh, jällegi... See on räägi, et inimesed on selle elurikkuse võiste tihti peale, et on avalikus kasutusest, see läheb lahkama täiesti. Elurikkus on mitu taset ja see, kui meil on käki kuskil mingi, tähendab, kui kusagil mingi liigi armukus ootamatult kasvab, see on näite elu vaesuses. Ehk meil ei ole selle liigi ohtsele kriise. Meil on elu vaesus, kui üks liig saab hakata suuresti vahama. See on niimoodi, mitte tee elurikkus kõlla, vaid see on näide, et meil on tagasi käes säinud. Ühele teile põhjusel. Et see isolegulatsioon looduses, mis muidu asjad tasakaamus, et see ei tööta selle kohas. Me oleme midagi nii palju muutud, et see regulatsioon ei tööta. Ja saame lahendada ainult niimoodi, et kui vaatame, mis on meil siis puudu, laseme selle juurde tekkida. Need on puukide puudu, kui reumatika muud asja, plus peame vähendama haiguse kandjate looduslikule termaali. Et see on küll linnaruumis väga tähtis. Puuk ei käi kaugele tõenäoliselt, et sest keegi meile siia kaugus mingi haigus väga väike. Vaat see linnarum on ka linna, mitte siin. Ja pakku kõiki muhkvast kassis. Oli kui mõnju kass, ei ole mitte liiga, mitte puuti koju. Ja paljaga mitte mõnusegi puuti koju. Siis läheb kohe liiga. Ja suurepealt Tänjas tehti juurik loomaarstitel, kus paluti lihtsalt ravida koodud lemmik loomale. Noh, uule puuk, kas on puuti peal. Ja 30% oli puuki. Ameerikas on tehtud uuring, kus rohkem kui pisut maapiirkondades, aga kassi omanike seas oli puukborrelioosi levik umbes 30% suurem kui mitte kassi omanike seas.
See on
aga tulem
tuleb alati sulle.
Ja et noh, jällegi meil ei ole võimalik, et muust valget võimalikust lahendust, aga me saame vaadata põhjusi siis suunatud protsessid asjad. Liiguksid sinna suunda, kus noh, me ei saa mitte ühte asja ära kaotada, aga meil on võimalik olla ise mõõdukult tähelepanelik noh, puukidega selle mõte siht, et ense paleti eest meil on võimalik vaksineerida. Meil on tõesti hea, kas ma lapsen olen, põdega ei ole tõenäoliselt olen, aga ma tasin ikka joodest töödega, kui ta sai tööjõnde kulu teha omal tõel, siis ma lasin teata vaksineerida. Ja teisalt borrelioos olen põdenud. Aga selle jaoks on õnneks olemas ravi efektiivne, tulevad kiiresti arsti juba saada. Muidugi on võimalik ka, et ei pane lähe alati tegi laiku. Ja eas on midagi ei ole, aga meil on võimatu ka elada nii, kui me hakkame mõtlema, et igalt poolt mingi jama tuleb. Enamasti ei tule. Jah, seda ka. Ja siis, kui ütleme, tekib see teistpiise, tapmise efekt, siis tulebki mõelda tähed olnule. Ka positiivist. Pole mõtet. On see ilus esim, et annaks Juhanule tugevus muuta asju, mida ma saan muuta ja mitte näha vaeva asjadega, mida ma ei saa muuta ja siis annaks tarkust vahet teha, mida ma saan muuta ja mida ma ei saa muuta. Jällegi ma saan oma elu käigus suurne tõenäosust, et mulle tekki jalas. Aga mulle on võimatud ja mitte välist. Et mõned aastat tagasi sattusin näiteks Tallinnas koju sõites televisiooni. Sõidan koju rahulikult, kiirus 70 pärasest talve aeg, tegelikult oli kiire seadeega pärast kaotuspeliselt. Sõidan taga on üks auto, hakkab mööda sõitma, okei sõidab ja siis äkki on tumaki vastu külge ja minna vaatud, kuhu kraali on seda autoga saanud. Aga omikadal kombel mingisugused tagumingumistinkid ikkagi nii head olid, et ma kraavi ei lennud, kui teiselt on teisele, ma sain kinni. Nagu rõõdud autost tulen välja täielik kiinaka, siis see püssiga püsida. Aga siis ma teelist ka nägin, et see, kes mööda hakkas sõitma, see sõitis kraavi ja käis üle katuse. Asi väga lihtne, tõenäosõnaga tagaveadude tem, vähekogenud juht oli roolis, hakkas mööda sõitma, valjutab kaasi, tagavil kette ja siis ta läks kraavi. mina tegin ise, tema läks külgi ehkraadi. Väga hullust ja loomulikult siis esimesena jõudis kohale kanal 2. siis tuli päästamet, siis tuli politsei. no, nagu öelda, mina sain õnneks võita autoga edasi kolmas, mulle on sellist kapitaalset asja pevamu paika, mitu tundi läheb, kus on tõele maas. No, hea tarpa sai taha ise maksta auto remonti kinni, sulle pole ma liikusõnduse tõend ja siis kõik nii nagu vaja. Aga asi, mida ma ei saa planeerida, ma võiks ju alati rääkida, oleks hakkanud 5 minutit varem või hiljem kõik, mis on tulnud, see ei viinud mitte kuskil, mitte kõige vähem, kui ma olen kuskil. Et ma ei ole fatalist, et mis peab juhtuma, see juhtub ei, aga vahel juhtuvad asjad, mida ei ole võimalik prognoosida, aga minu on võimalus käituda, et ma ise võimalikult suure pärasuge, et see on nagu see pool ja aga kui juhtub, Ega siis mina olen looduseku valikusubjekt samamoodi nagu kõik teised. Nagu on nad sääsed või ämblikud või lumekirkud. Lihtsalt mul on rohkem võimalusi. Aga seda saatus muidu varvast sikutada nii nagu, kes see ütles personist. See on nii pipi. Üks nendest intreni tegemast, siis minu mõelest midagi niimoodi ütles. Ja.
No, väga tore, õudselt äge vestlus jätkaks tõesti Siin nagu aastat veel seda teemat kuulades. Aga täna Urmas, ei olnud sul raamatud, aga meil on oma raamat pakkuda.
Oi,
suureks täna täheks. Ja väga palju see läks nagu ikkagi kokku nagu ka meie sellise oma õpetuse või oma kulgemise, oma teega ja oma kogemustega kindlasti ka natukene, mis meil on tulnud. Suur tänu veel kord.
Minu jaoks oli selles mõttes hea sinu sellist tagasi, et ka kuulata, et jällegi, et tõenäoliselt ma rääkis mingis sellise aspektist, et ma olen ka teises mõistatud mõnda asja. Toon sellisena näite, et ma räägin nii pihti tegeles, et kui üldse ka inimese õlus asjad nimega lumatud. Kõik kannutavad, mis asi on, mis juhtub selle ajal. Ja siis kuulasime, Kaarja kuulasin ise väga palju nii, et loovisikud või ühisikool ja et sa tagad nägla samast asjast kui see aga asjad samamoodi. Ja väga palju on üks sellised ühiskonnas ka suuri probleeme sellega, et see teinevas valdkonnas on mingi asja tähistelis kujunud mingi mõiste ruumi. Siis keegi teine, et teise mõiste ruumi on aasta tähistel, et siis läheb. Aga see on, et me teaduse sammu teada, et kui on interdisciplinaarne grupid, siis esimene aasta on võistu ruumi küsimus. Et üldse aru saa, et enne saa. Et ka jällegi alati kui ei tea, mida see tähendus küsi järgi, miks sa selle mõtled. Asi tähtis ei ole mitte arutada tähendust üle, vaid sisu üle. Mis on selle asja sisu, mida me kirjeldame selle asja. Panna need asjad, mis mulle meeldivad.
Suure valguse.
Jah, aitäh.